Labdien visiem, cienījamie kolēģi, pulkstenis ir 4, sākam mūsu ārkārtas domas sēdi, kuras mērķis šodien ir cerība nonākt līdz domas vadībai, lai mums nebūtu jādomā par administratoru ierašanos mūsu pašvaldībā. Kā jau pirms katras domas sēdes, es informēju, ka saskaņā tās no pašvaldības nolīguma 71. punktu domas sēdi tika ierakstīta video audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē. Un brīdīm klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Tātad šodien mums ir darba kārtība ārkārtas domas darba kārtībā 7 darba kārtības jautājumi, vai kolēģiem ir jautājumi par darba kārtību. Ilvaldzu.
Jautājums, kāpēc darba kārtībā iekļauti jautājumi ar konkrētu personāliju jau iekļaušanu nosaukumā? Šobrīd sanāk tā, ka par domas priekšsēdētāja ievēlēšanu nevarēs tikt izvirzītas citas kandidatūras, vai es pareizi saprotu?
Jā, šī brīdī, kā saprotam, ārkārtas domas sēdē darba kārtību nav iespējams mainīt, bet es domāju, ka nevienam noslēpums, kā mums šo pēdējo 2 mēnešu laikā ir gājis, mums ir bijuši dažādas sarunas, dažādas pārunas, dažādu politisko spēku starpā, kas, diemžēl, ne ar ko nav vainagojušās. Šo 2 mēnešu laikā ikvienam bija iespēja piedāvāt savus kandidātus izskatīšanai domas sēdē, par ko mēs varētu lemt, kā par attiecīgu amatu ieņemošiem cilvēkiem. Šādas priekšlikumas es līdz šim nebija saņēmis kā domas priekšsēdētāja pienākuma izpildītājs. Pagājušo ceturtdienu atceramies, es jūs visus paaicināju kopā un informēju, ja nebūs cita kāda vienošanās deputātu vairākuma starpā par personāliem, ko mēs varētu ievēlēt, lai mums tomēr valdība būtu un nebūtu šeit jāsagaida administrators, tad būs domas sēd, kur būs tukša vieta, varēs jau kurš pieteikt, jau kur kandidatūra. Ņemot vērā, tu atgādināšu vēlreiz, ka mums ir gājis raibi, ka mēs viens otru esam centušies apkarot, kad ir sarunas bijušas jau vairāk kā mēnešu garumā. Kas varētu būt, kā varētu būt, kā tas viss varētu izstīties, tās viss ir veikušās bez rezultātu. Tāpēc nav ko slēpt, pirms piekdien no rīta bija politiskās sarunas, vairāk politisko spēku starpā, kur tika nolēmts par to, kādā veidā mēs no šīs situācijas varētu iziet, un tika runāts par kompromisu variantu, kāds tas varētu izskatīties, lai mēs varētu tikt pie domas vadības un varētu mēģināt šos nepilnos 11 mēnešus nostrādāt līdz galam. Cits priekšlikums es neesmu saņēmis pēc šīm sarunām. Es nolēmu izsludināt ārkārtas domas sēdi, un piedāvāja darba kārtību tādu, par kādu deputātu vairākums šīs sarunās, politisko spēku sarunās arī nolēma. To es piedāvāju, aprunājos ar kanceli, aprunājos ar juridisko nodaļu, saņēmu atbildi, ka tā tas ir iespējams darīt, un šādā veidā es drīkstu izsludināt. Jūs varēsiet savu attieksmi parādīt balsojot vai nenobalsojot par kādu no jautājumiem. Tā ir mana atbilde.
Vai nebūtu bijis tikai godīgi, jā, tāpat kā 2017. Gada vasarā uzsākot šim sasaukumam darbu, tiktu darba kārtībā paredzēts jautājums par Talsu novada domas priekšsēdētāja ievēlēšanu, un tāpat arī 2018. Gada vasarā, kad tika gāsts mērs Edgars Elders un Dainis Karols tika ievēlēts amatā par mēru, arī tad tika paredzēts, ka jautājums bija par Talsu novada domas priekšsēdētāja ievēlēšanu, kas paredzēja, ka deputātiem bija iespēja iesniegt arī savus kandidātus. Bet tas nebūtu tikai godīgi, lai deputāti varētu izvirzīt arī citus kandidātus kā alternatīvas Andrei Petersonai?
Es nerunāšu par to šeit, kas ir godīgi vai negodīgi. Es vēlreiz atkārtošos, mēs ļoti labi zinām, kā mums ir gājis ne tikai pēdējos 2 mēnešos, kā mums ir gājis pēdējos 3 gadus. Lai vispār pie kaut kāda lēmuma mēs nonāktu, es izšķīros par to, ka pēc šīm sarunām ar politiskiem spēkiem es piedāvāšu ārkārtas domas sēdē, šādu darba kārtību, uz to man ir tiesības, tādas arī viņi izsludināja. Jo baidoties pie tā, jo man pārliecība, ka administrators mums šeit nebūtu labākais variants, ka tomēr mums pašiem jāspēj tos 11 mēnešus nepilnos līdz galam nostrādāt, un pašiem jāspēj sagatavoties kopā kolēģiem no blakus pašvaldībām administratīvā reformē, tomēr izsludināt šādu darba kārtību, lai vismaz būtu kaut minimāli cerība, ka mēs pie kaut kā nonāktu. No es neticu, ka mēs sāksim atkal tirgu, ka mēs pie kaut kā labi nonāksim. Tas bija mans lēmums, to es pieņēmu, šādu darba kārtību es izsludināju, jums būs iespēja balsot par vai pret.
Paldies, neatbalstīšu darba kārtību, jo es uzskatu, ka tas ir demokrātijas pamatprincipa pārkāpums.
Paldies par viedokli, Inga Lūdzu.
Labdien visiem, godātais politiķi jaunās vienotības, Normunda Tropiņa. Man jautājums jums, kā tas nākās, ka ceturtdien, 9. jūlijā, jūs sasaucāt apspriedi, izsūtot visiem deputātiem informāciju, un šajā te saucamajā apspriedē jūs viņu faktiski beidzāt to apspriedi, nesākot nemaz, paziņojot, ka būs biļeteni ar tukšām vietiņām atstātām, kur deputāti varēs ierakstīt sev vēlamo kandidātu. Un kā tas nākās, ka pēc šīs te saucamās apspriedes, kā jūs tikko apgalvojāt, piekdien jūs esat sasaucis nu, īsto apspriedi, un, kurā esat notirgojušies, un, bet, diemžēl, uz šo te apspriedi, piemēram, es kā deputāte, saprotu arī mēs Talsiem un Novadam deputāti, uzaicināti un informēti par šādu apspriedi netika. Pēc kādiem kritērijiem jūs izvēlējāties, kuru deputātu aicināt un kuru nē, kuru informēt, kuru nē?
Cienījumā deputāta Inga Gluzda pie partijām nepiedarošā deputāta, ja, jūs atkal runājat nepatiesību. Es nesasaucu šo sanāksmu. Nevienā brīdī, tā kā lūdzu, nevajag runāt to, ko jūs nezināt, un nevajag sazvērismu teorijas organizēt. Es šo sapulci piekdienu nesasaucu. Es viņā piedalījos. Runājot par piekdienu, es piekdienu...
Kolēģi, tas nemaina lietas būtību.
Nu, varbūt jums nemaina, bet vienkārši tās, kā tas bija. Jūs ziņojat nepatiesības vai puspatiesības. Atgādināšu vēlreiz, kā tas bija ceturtdienā. Es skaidru un gaišu pateicu. Ja kolēģiem būs kādi priekšlikumi, tad mēs izskatīsim tos. Ja nebūs priekšlikumi, tad būs, kā jūs pareizi teicāt, lapa ar baltām vietām, kur varēsim ierakstīt katrs savu vārdu kā kandidātu. Piekdien notika šīs sarunas, piekdien tika lemts no deputātu vairākuma puses sapulcē, kur es nesasaucu par to, ka tomēr šis būtu variants, par ko vairums varētu nobalsot, lai mūsu valdība būtu, un tāpēc šāds lēmums arī tika pieņemts. Vai vēl kas jautājums?
Es nesaņēmu atbildi, pēc kādiem kritērijiem tika izvērtēts, kurš deputāts ir uzaicināms uz to sarunu, kurš nē.
Es nezinu, uz to jautājumu, es vēlreiz atkārtoju.
Bet jūs ieņemat šim brīdim priekšsēdētājā pienākumu izpildītāju.
Glūsts kundze, politika ir politika, un es vēlreiz atkārtoju. Es šo, jebkuram ir tiesības sasaukt sapulci arī jums. Jūs droši nepaicināt, tāpēc, ka netika ilgi atpakaļ jūs teicāt, ka neviens šeit pie galda sēdošais nav tiesīgs saņemt nevienu amatu. Neviens. Nu tieši tā. Nu, tāpēc
arī,
nu, tāpēc arī nebrīnieties, ka jūs netiekāt uzaicināt. Nu, viss īsi un konkrēti atbildi.
Nu, vismaz godīgi.
Nu, tieši tā, par ko te mēs te runājam, tikai godīgi. Labi, kolēģi, vai vēl ir jautājumi par dienas darbkārtību? Alfa, lūdzu.
Mums būtu jautājums, lai mums te nav jāstrīdās un juridiskās nodaļas skaidrojumu, nu, vai tad tiešām nevar, nu, ja tur ir izvirzīt kandidātu, vai tiešām mēs šīs sēdes laikā nedrīkstam izvirzīt vēl kādu kandidātu, lai būs viss puss apmierināts.
Labdien! Tad attiecībā par kandidātu izvirzīšanu ārkārtas domas sēdē tas, diemžēl, nav iespējams, jo domas sēdes darbkārtība ir izsludināta. Arī domas sēdes, tad ārkārtas sēdes darba no, tad nozīme ir tāda, ka deputāti tiek sasaukti īsākā termiņā, un viņam ir jābūt skaidri zināms, par ko izskatīs, un kuras ir tās arī tajā skaitā amatpersonas. Līdz ar ko šajā gadījumā neko grozīt nevar. Un mazliet komentējot par deputātu iespējam, tātad pēc domas, bijušā domas priekšsēdētāja tātad atbrīvošanas no amat visiem deputātiem bija iespējas iesniegt savus priekšlikumus par kandidatūru, un cik man zināms, šādi iesniegumi pašvaldībā vai domē nav saņemti. Līdz ar ko visiem deputātiem bija iespējas izvirzīt tātad savus kandidātus. Man nav tāda informācija, kā domas priekšsēdētāja vietnieks, kurš pilda domas priekšsēdētāja tātad pienākums būtu noraidījis kādu deputātu iesniegumu vai vēlmu vai tātad priekšlikumu. Kā arī tātad pat līdz šīs dienas, teiksim, sākumam deputātiem arī bija iespējas, ja viņiem bija tikšanās un, teiksim, bija informācija, ka šāds jautājums, ka noteikti tiks skatīts šodien, ārkārtas domas sētē arī varēja tātad rakstveidā iesniegt savus kandidātus priekšlikumus.
Paldies par komentāru. Vēl jautājums, lūdzu.
2017. Gadā pēc pašvaldību vēlēšanām bija iekļauts darba kārtībā jautājums par Talsu Novada domas priekšsēdētāja ievēlēšanu, un arī tajā reizē opozīcijai, kas tanī laikā bija Talsu Novada attīstībai, nosacīta opozīcijai, bija iespēja, un Lāceros kungs izvirzīja kā kandidātu Ģirtu Kalnbirzi. Dainis Karalis izvirzīja kā kandidāti Edgars Zelderu, ko arī apstiprināja par mēru. Kāpēc šajā reizē nav iespējas izvirzīt citus kandidātus?
Tātad es nevaru komentēt, kas bija iepriekš, bet tātad ārkārtas domas sēdē ir jābūt skaidrs deputātiem zināms, pa kuru kandidātu balso. Un tātad domas priekšsēdētāja ievēlēšana pēc tātad vēlēšanām, tā ir cita kārtība. Kā arī cita kārtība ir parastajās domas sēdēs, kur tātad var grozīt darba kārtību, izteikt priekšlikumus, iekļaut darba kārtībā cits jautājums, tā ir skaitā arī cits kandidāts.
2018. Gadā pēc mēra Edgara Zeldera gāšanas arī bija ārkārtas domas sēde, manuprāt, vēlu vakarā, nepateikšu cikos, bet arī tad bija darba kārtība par tavs no domas priekšsēdētāja apstiprināšanu. Un arī tad bija iespēja izvirzīt citus kandidātus, ko mēs arī darījām.
Es jums vēlreiz saku, es nemācēšu komentēt, kas bija iepriekš, jā, bet es jums skaidroju, tātad kā likums pasaka, tātad ārkārtas domas, tātad sēdes.
Arī tā bija ārkārtas domas sēdes, atvainojos, ka es pārtraucu.
Es nemācēšu komentēt, arī ministrs.
Es varbūt atļaujot, es pateikšu, es jums skaidru un gaišu sākumā kolēģi pateicu, kāpēc es šādu lēmumu pieņēmu un šādā veidā šo domas sēdi izsludināju. Jūs variet to pieņemt, jūs variet to nepieņemt, man tās tiesības bija. Es redzēju, kas notiek šos divus mēnešus un pieņēmu lēmumu, lai vispār kaut kas notikt, mēģināt to darīt šādā veidā, jo atkārto vēl vienreiz. Tajā sanāksmē, kur es nesasaucu, kur mēs vienojamies vairāk politiskie spēki, saprotot, ka tam ir vairākums, pēc šīs sanāksmes es sagatavoju šādu darbu kārtību un palūdziņu izsludināt. Es saku, to var pieņemt un nepieņemt, bet tā tas tika darīts. Jā, Inga, tev, kas sakams, par darba kārtības ceļu.
Jā, par darba kārtību, protams. Tātad, Tropiņa kungs vairāk kārt uzsvērs, ka šo te piekdienas apspriedi nav sasaucis Tropiņa kungs, bet kā cits. Tad man jautājums, kurš ir šis te cits? Viņam tak ir vārds, vai ne?
Droši vien?
Jā, tas bija jautājums, kurš tas ir?
Nu, nav ko slēpt. Politiskās sarunas, tā bija Sandra Petersona, kas saicināja kopā, jo mēs vienojamies, runājām. Nu, mēs neesam bendārzā, var patikt un nepatikt. Saicināja kopā, uzņēmās iniciatīvu, saicināja kopā sešas politiskos spēks, un mēs šīs lietas izdebatējam. Un tas nevienam jau glūzes kundas, kā es teicu, nav liekts, jebkurš politiskā spēka pārstāvs, jebkuram bija iespēja runāt ar kādu un aicināt kopā uz sarunām. Un šīs sarunas notika vairāk kā mēnešu garumā, tas arī nav ko slēpt, ja? Bet, diemžēl, viņas nevainagojas nekādiem panākumiem. Un droši vien saprotot to, ka tā turpinot mēs varam nonākt ne pie kā, tad arī šādas sarunas notika. Vai par darba kārtību kādiem vēl jautājums? Par darba kārtību?
Protams, Tropiņa kungs par darba kārtību.
Un būs
to vairāk jautājumu.
Lūdzu, droši.
Tad man jautājums Nacionālās apvienības politiķē Sandrai Petersonai, tā kā jūs piekdienu esat, kā Tropiņa kungs apgalvojas, sasaukusi šo te apspriedi, tad man jautājums, pēc kādiem kritērijiem jūs izvēlējāties, kuru deputātu aicināt uz apspriedi, kuru nē? Konkrēts jautājums.
Tātad, kā jau domas priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš informēja, tad laika periodā no šī gada 14. maija ir vairāk kārtīgi notikušas politisko partiju sarunas par dažādiem šī brīža situācijas vērtējumiem un iespējamiem risinājumiem, kā šo situāciju novērst. Nav noslēpums, ka šo te divu mēnešu laikā ir notikušas dažādās variācijās, dažādu politisko partiju pārstāvju sarunas par būtiskiem jautājumiem. Kaut kādā brīdī šīs sarunas nonāca struceļā, un tad Nacionālā apvienība vērtēja riskus, kas notiek situācijā, ja tauls no domē netiek ievēlēts domas priekšsēdētājs un domas vadība. Mēs būtiski vērtējām tos riskus, kas ir saistīti tieši ar administratīvu teritoriālās reformas kontekstu, ar apvienošanās jaunveidojumā tauls novada apvienošanās projekta sagatavošanu un attīstības plānošanas dokumentu sagatavošanu. Ņemot vērā, ka laiks bija atlicis pietiekami maz, tad Nacionālā apvienībā kopumā lēma par to, ka Nacionālā apvienība izvirzīs savu domas priekšsēdētāju amata kandidātu, un šajā gadījumā tā bija es. Un aktīvi turpinās sarunas par iespējamiem labākiem risinājumiem, lai mēs ievēlētu domas vadību. Ņemot vērā iepriekšējo politisko partiju sarunas un saprotot, ka atsevišķām partijām ir sarkanās līnijas, ja tā var teikt, vai arī ir tikai konkrēti un vienīgi risinājumi, kādā veidā viņi redz šo te procesu, kuriem nepiekrita citu politisko partiju pārstāvji. Mēs lēmām par to, ka tad mēs uzsauksim šīs sarunas, lai nonāktu pie rezultātu. Inga Glūzda, jūs vairāk kārtīgi un daudz kārtīgi esat teikusi to, ka jūs neatbalstat un jūs uzskatat, ka tauts novada doma ir savu, kā lai saka, savus spēkus izsmēlusi, un ka jūs neatbalstīsiet nevienā domas priekšsēdētāja ievēlēšana šajā procesā. Tieši tāpēc uz sarunām tika pulcēts maksimāli, kā mēs arī uzskatām, kad lai veiksmīgi strādātu turpmāko gadu līdz jaunajām pašvaldības vēlēšanām 2021. Gadā, tad ir nepieciešams maksimāli plašs politisko spēku iesaiste kopējā darbā. Un ņemot vērā, tad vēlreiz uzsver to, kad atsevišķi politiskie spēki atteicās to darīt, un savukārt jūs teicāt, ka jūs neatbalstīsiet nevienu kandidātu, tad kopā sanāca no sešām politiskajām partijām ievēlētie domas deputāti, lai vienotos kopīgam darbam un stabilitātei.
Tā atbilde bija tāda pagara, to varēja īsāk.
Glosko, un šeit no jākomenta atbildi, šeit jāuzdod jautājumu par darba kārtību. Domas darba kārtība, jautājumu būs pēc tam.
Kas jums traucēja kā Nacionālās apvienības politiķei līdz šim strādāt normāli?
Lūzes, kundze, mēs runājam par darba kārtību.
Kas jūs atmodināja tagad? Jo visu laiku jūs nav noslēpums, jūs atvainojos gulējāt šeit domas sēdē.
Lūzes, kundze, es jums liekšu runāt šī brīdī. Mēs runājam par darba kārtību. Šos jautājumus jūs varēsiet uzdot.
Es uzdevu konkrētu jautājumu.
Šos jautājumus mēs varēsim uzdot, kad mēs spriedīsim par konkrēto jautājumu. Šī brīdī jautājums bija, vai ir kādam iebildumu vai jautājumu par darba kārtību. Šis absolūti neatiecās uz darba kārtību. Šāds jautājums atkārtojos varēsiet uzdot, kad lemsim par pirmo jautājumu. Tātad, kolēģi, vai kādam vēl ir jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad es aicinu balsot. Kurš lūdz par darba kārtību? Paldies. Kurš pret? Paldies, aptverās nav. Tātad sākam ar mūsu pirmo darba kārtības jautājumu par Sandras Petersons ievēlēšanu par Tautas Nova domas priekšsēdētāju. Kā jau es te minēju, jau izstāstīju sarunās par darba kārtību, kāpēc mēs līdz šim lēmumu esam nonākuši, kāpēc es šādā veidā darba kārtību izsludināju, tā kā es domāju, es otrreiz neatkārtošos, nestāstīšu visu no sākuma, tātad kolēģis reiz pāriem pie jautājumiem, ja ir jautājumi, tad lūdzu, tagad ir īstais brīdis uzdot jautājumus, un pēc tam arī, protams, varēsiet debatēt lūdzu, Inga Glūzda.
Jā, es to pašu jautājumu, ko es pirmīt uzdevu, tad es atkārtošu vēlreiz, kas ir tas, kas jūs tā kā pamodināja un lika jums saprast, ka nu beidzot ir kaut kas jādara novada iedzīvotāju labā, jo līdz šim nu, tas nav tikai mans novērojums, to ir arī pietiekami skaidri iedzīvotājiem bijusi iespēja vērot un secināt, ka jūs, nu, faktiski varēja tikpat labi arī nebūt un nekas nebūtu mainījies, nebūt pie šī galda, es domāju.
Uz šo jautājumu vēlos atbildēt tādā veidā, kad katram deputātam var būt savs darba stils. Un viens darba stils var būt tāds, ka mēs apsēžamies vai komitejās vai domas sēdēs pie galda, aktīvi sākam diskutēt par jautājumiem, kuriem varbūt ar kuriem mēs pat neesam iepazinušies, bet varbūt arī tāds darba stils, ka jautājumi tiek noskaidrot jau iepriekš, kontaktējoties gan ar atbildīgajām personām, kas lēmuma projekts sagato, un ja ir jautājumi, viņi tiek uzdoti jau šajā procesā līdz pat līdz komitejām un arī līdz domas sēdēm. Es nekad neesmu uzskatījusi, ka domas sēdes un arī komiteja sēdes ir vieta, kur, kur vairāk kārtīgi atgriezties pie kaut kādiem iepriekšējiem notikumiem un uzsvērt to, kas ir bijis, un rezultātā pie lēmumu apspriešanas procesa tikpat kā faktiski nedot ne priekšlikums, ne ierosinājums, un tikai, kā lai saka, nu, parunāt.
Tad jau varbūt, ka ir jāceļ vispār tādas komitejas un domas sēdes.
Ne komitejas, ne domas sēdes nav jāceļ. Ar savu teikto es nekādā veidā nevēlējos paust to, kad jautājumi nav jāapspriež, bet jautājumi ir jāapspriež konstruktīvi. Un tad, ja ir jautājumi, viņi ir jāuzdod un ir atbildes jāsaņem un jāpieņem lēmumu.
Kolēģi, vēl jautājumi? Jā.
Un tātad jūs uzskatāt, ka jūs esat pēc labākās sirdsapziņas un godprāta strādājusi līdz šim nu, iedzīvotāju interesēs.
Jā.
Paldies, kolēģi, vēl ar jautājumu. Ilva Lūdzu.
Man jātājas Pētersons kundzē. Kas ir tas, ar ko jūs kā domas deputāte, nevis kā pašvaldības iestādes vadītāja palīdz saimnieciskajos jautājumus, bet tieši kā deputāte, ar ko jūs šī sasaukuma laikā visvairāk lepojaties kā deputāte?
Es droši vien, ka varētu runāt par daudzām lietām, bet es domāju, ka, protams, jūs pieminējāt arī manu nevis iepriekšējo, bet esošo darbu vietu, kurā es strādāju līdz šim, un es domāju, ka tas ļoti aktīvi iesaistījusies tieši pansionāta lauciene jautājumu risināšanā, gan runājot par pakalpojumu uzlabošanas kā tādu, gan arī domājot par iestādes materiālu tehnisko attīstību, gan arī par tādu saprātīgu funkciju nodalīšanu, kas neattiecās tieši uz šo konkrētās iestādes darbību, bet gan kas būtu saistīti ar dzīvojamo māju apsaimniekošanu un tam līdzīgi.
Paldies, kolēģiem vēl jautājumi. Jautājumu nav, kāds vēlās debatēt, ko teikt, lūdzu Inga Glūzda.
No šī te visa, es saprotu, ka vienošanās ir un balsis ir kā minimums 9 savāktas, un tad līdz ar to ne mana balss, ne mēs talsiem un novadam balsis šo te mainīties vai mainīs, bet viens, kas noteikti būs ieguvēji, tas ir lauciens pansionāta darbinieki un iemītnieki, un viņam tiešām tas būs atvieglojums, jo nu, to tādu gestāpo režīmu, kādu jūs ar savā vēl nesen laikā ar direktoru Uplēju ieviesāt, un pa lielam tas tieši jūs nopelns, Pētersons kundz, jo Uplējs kundz tur mazāk bija vainīgi pie tā. Tā kā šie te darbinieki, protams, ar atsevišķiem izņēmumiem, kas ir jums pietuvināti, pilnīgi noteikti jutīsies atviegloti, un tas ir tas ieguvums, ja? Pansionāti, mīļie darbinieki, atvainojiet, ceru, jūs man piedosiet, bet es nenobalsošu par Pētersons kundzi, bet, kā jau teicu, balss viņai pietiks, un, nu, pansionāts varēs justies atvieglot. Paldies.
Paldies par komentāriem, vai vēl kāds vēlās, ko piebilst? Gundara, lūdzu.
Labdien. Mēs tiešām zinām, ka šobrīd ir 13. Jūlijs, 2020. Gads, un ir palikusi vairs tikai viena diena, līdz brīdim, kad Talsu novada pašvaldībai bija jāvienojās par vadību, kas spētu novadu 11 mēnešus pārvaldīt un virzīt ļoti būtiskā situācijā uz attīstību. Tāpēc neskatoties uz to, ka 2 mēnešu garumā, neskatoties to, ka mēs esam 17 deputāti pie galda, kurus ir ievēlējuši 8 politiskie spēki, man tiešām ir gandarījums, ka 6 politiskie spēki atrada to veselo domas graudu, lai apsēstos pie galda un lai vienotos, Un šis kodols, kas veidos domes vadību, visticamāk arī būs ļoti darboties spējīgs un labākais, kāds ir izveidots šī sasaukuma laikā. Tie jautājumi, kas būs jārisina, mēs šobrīd novadā esam iesākuši vairākus lielus projektus. Projekti, protams, virzās, bet lai mēs tā mērtiecīgi un konkrēti pa datumiem un nevis varbūt tikai ugunsgrēka režīmā šos projektus realizētu, ir vajadzīgs ļoti, ļoti pārdomāts, plānveidīgs darbs. Tāpēc, manuprāt, šī brīdī vajadzētu nolikt malā visas personīgos apvainojumus, apmelojumus dažbrīd arī un domāt par to, kā novads var attīstīties, kā novadā iedzīvotāji var justies labāk un kā novads sagaidīs administratīvu teritoriālo reformu ar stingru nostāju un stingru redzējumu, kā tālāk šos darbus paveikt. Tāpēc man liels paldies visiem sešiem politiskajiem spēkiem, kas tiešām šī brīdī izrādīja katras zināmu toleranci un elastību, lai vienotos par kopīgu risinājumu. Tāpēc es ceru uz balsojumu un es ceru, ka arī turmākais darbs būs tikpat veiksmīgs, ja šis balsojums izdosies. Paldies!
Paldies, Gundaram! Vai kāds vēl vēlās teikt? Lūdzu, Glūdzu, kundze?
Jā, es otro reizi. Klausoties Sebra kungā, tik aizkustinoši, ka Rupji saka, ka var apčurāties, es teikšu, var apraudāties. Ja? Es atvainojos par to Rupji, bet neko labāku par visu notiekošo, diemžēl, jūs neesat pelnījuši. Un braucot uz šo te ārkārtas domas sēdi, es diezgan vēl atbraucu un es bažījos, vai man būs, kur nolikt automašīnu, novietot, vai es uzspēšu laikā, jo es tiešām cerēju, ka šeit būs pilna zāle ar iedzīvotājiem un viņi nāks un paudīs savu viedokli. Diemžēl autostāvvieta bija laukums tukšāks nekā parasti un pat īsti nezināju, kuru vietu izvēlēties, kur ne. Nu, iedzīvotāji, diemžēl ar to, ka jūs internetā paužat savu viedokli, ar to ir stipri par maz, ir jāaktīvāk jāiesaistās un aktīvāk jāpieprasa un jāuzstāj, jo tā ir tieši jūsu nauda, ko šie tiem bezkauņas tērēja. Un tik aizkustinoši runa Sebra kungam bija, Sebra kungs, kas jums Nacionālajai apvienībai līdz šim traucēja strādāt godprātīgi un aktīvi un iedzīvotāji labā? Kas bija tas, kas 3 gadus jums neļāva to darīt? Jūs līdzīgi kā Pētersons kundze, jūs sēžat un faktiski jūs neizsakaties.
Šī bija viedokļas sadaļa, man liekas, jautājumi ir beigušies, tā kā tas droši vien bija retorisks jautājums. Kolēģi, vai kādam vēl kas ir sakāms? Jola, lūdzu.
Šī ārkārtas domas sēde šobrīd tiek rīkota tāpēc, ka 2020. gada 14. maijā koalīcija izlēma atbrīvoties no pašu ievēlētā mēra Daiņa Karola. Tika argumentēts, ka Karola kungam ir bijušas problēmas ar komunikāciju, netiešajās sarunās tika runāts par to, ka Dainis nav pietiekami strādājis, pietiekami čakli darbojies, lai projekti virzītos uz priekšu un lai iesaistītos domas darbā, meklējot izpildu direktoru vai stiprinot izpildu varu. Pēc šī te Karola gāšanas mēs tikām uzaicināti, politiskā partija Mēs Talsiem novadam tika uzaicināta uz sarunām pie domas priekšsēdētāja vietnieka Normunda Tropiņa. Un Tropiņa kungs savā sarunā norādīja, ka es saprotu, ka esmu iekritis, uzmests un piesmiets visos variantos. A, ko man darīt? Jo šobrīd situācija bija tāda, ka viņa paša komandas biedri bija norādījuši, ka tomēr nevēlas veidot koalīciju. Un līdz ar to novadam draudēja varam iecelts administrators. Notika koalīcijas sarunas, arī mēs piedalījāmies koalīcijas sarunās, jo vēlējāmies izrādīt savu gatavību nākt strādāt. Bet šobrīd mēs esam nonākuši pie situācijas, Ir skaidrs, ka tā ir izpildvara, kas pašvaldībā ir jāstiprina. Mums ilgstoši nav izpilddirektori. Nu jau gandrīz gadu nav centrālā administrācijas pārvaldītāja izpilddirektora. Bet tā vietā šodien mums tiek piedāvāts variants lemt par domas priekšsēdētāju un trīs vietniekiem. Mēs apstiprināsim tikai divus, bet Normunds Ropiņš kā vietnieks saprot saglabā savu amatu vietu un tā tad būtu domas priekšsēdētājs ar trīs vietniekiem. Tiek radīts jaunas vietas, amata vietas lēmējvarā. Katram no vietniekiem alga būs aptuveni 2000, nedaudz vairāk, 2140 eiro. Tātad gadā tie būs 25 tūkstoši vairāk un visiem trim vietniekiem būs vairāk kā 77 tūkstoši, kas tiks izlietot šo te trīs vietnieku finansēšanai. Kas pats jocīgākais ir tas, ka Daini Karoli nogāz tie paši cilvēki, kas viņi ievēlēja, tie paši, kas noņēma no amata Edgars Zelderi, iedzīvotāju vairākumu ievēlēto mēru un... Ja jums bija pārliecība, ka Dainis nav strādātājs kā mērs, vai jums ir pārliecība, ka viņš būs strādātājs kā priekšsēdētāja vietnieks, jo darba kārtības trešais jautājums paredz tieši Daini Karoli jūsu pašu izbrāķētā mēra iecelšanu par domas priekšsēdētāja vietnieku. Koalīcijas sarunās mums neveicās, tāpēc, ka bija skaidrs, ka cilvēki, kas mūs ir aicinājuši uz sarunām, nevēlas pārmaiņas novadā. Tā vietā tika vērtas intrigas, man pašai tika piedāvāts mēra vietnieka amats, taču es uztaru kā mēģinājumu aizbāst man muti, vienkāršā valodā sakot, jo mēs bijām gatavi uzņemties atbildību, vienmēr esam bijuši aktīvi arī šos divus gadus darbojoties opozīcijā, bet mēs bijām gatavi, ja tā var teikt, satīrīt jūsu sastrādāto. Jūsu koalīcijas visus darbus un nedarbus, bet mums nebija šādas iespējas, jo koalīcijas sarunās mums tika piedāvāts arī koalīcijas līgums, ko sagatavoja jaunā vienotība un kā viens no punktiem bija piedāvāts, ka pirms apspriešanas un lēmumu pieņemšanas koalīcijā neierosināt un neatbalstīt citu Talsu novada domē pārstāvēto partiju, tātad opozīcijas, aicinājums veidot Talsu novada domas pieņemto lēmumu vai līgumu tiesiskā novērtējuma izmeklēšanas komisiju. Tātad ar šādām mūsu skatījumā pretiesiskām metodēm, padomju čekistu līdzvērtīgām metodēm, tika paredzēts tas, ka visi tiesiskie jautājumi pirms tam būs jāizrunā koalīcijas ietvaros, kas mums ir absolūti, pilnīgi un galīgi nepieņemami, jo mēs Talsiem un novadam vienmēr ir iestājušies par godīgu darbu, un tad Talsos iespējams nepalikt nevienu, kas iestātos par godīgu pašvaldības darbu. Tātad šādas te komunistiskās partijas cienīgas metodas izmanto jaunā vienotība, kura, diemžēl, valstiskā līmenī pārstāv arī mūsu premjers. Izsaka savu nožēlu par to. Tātad mums iepriekš bija jāparakstās, ka mēs piekrītam par to, ka koalīcijas ietvaros šie te jautājumi vispirms tiktu apspriesti un tikai pēc tam varētu vērtēt to tiesiskumu vai netiesiskumu. Ir skaidrs, ka kā līderis sākotnēji tika piedāvāts jaunās vienotības pārstāvis, šobrīd domas priekšsēdētāja vietnieks Normunds Ropiņš, kurš arī nekad nav slēpis to, ka viņam ir svarīgi nostrādāt šo sasaukumu līdz galam. Un tieši tāpēc es pieļauju, ka viņš tiek saglabāts arī kā viens no domas priekšsēdētāja vietniekiem. Trupiņkungs vēlas pretendēt uz 860 eiro lielo pensiju, tātad divu minimālo mēnešaugu apmēra pensiju, kas viņam kā divus sasaukumus izturējušam vēlētam domas priekšsēdētājiem vai priekšsēdētāja vietniekam pienāktos, tāpat kā līdzīgi tas pienākas daudziem citiem mēriem. Pašvaldība šim te mērķim, Talsu novada iedzīvotāji šim mērķim gadā maksā nedaudz mazāk 80 tūkstoši. Es varu teikt tikai to, ka redzot šīs dienas lēmuma projektus gan šos te trīs vietniekus, ir skaidrs, ka tā ir politiskā vienošanās starp partijām, ir skaidrs, ka amati tiek sadalīti, vissmieklīgākais ir tas, ka pašu gāstais mērs atkal tomēr ir gana labs politiskajām amatam, un ir skaidrs, ka līdz nākamā gada vēlēšanām ir palicis gads, un vienīgais, ko vēl šie te cilvēki ir grābt, sagrābt varu, sagrābt amatus un sēdēt šajos amatos par iedzīvotāju naudu. Es varu izteikt tikai cerību, ka nākamajās vēlēšanās iedzīvotāji ņems vērā visu šos te aspektus un tikai mēs paši būsim spējīgi ieviest pārmaiņas, ja izdosies paust atbalstu īstiem cilvēkiem. Paldies!
Jā, paldies par komentāru. Es vēlētos pakomentēt Ilvas Norebergs sacīto pirmām kārtām, ka vienam šeit pie galda sēdošam ir skaidrs, ka tas, ko jūs redzēt šīs dienas darbkārtībā, ir politiskā vienošanās, lai vispār kaut kas notiktu. Jo šo divu mēnešu laikā nekā cita vienošanās nebija iespējams panākt. Tas ir tas, ko es redzu no savas vietas. Otrakārt, protams, var piekrist visam tam, ko jūs teicāt, izņemot vienu lietu. To koalīcijas līgumu neviens mums nespēja parakstīt. Jūs atcerētos pareizi, tad mēs visi ņēmām spriedām par to un runājam, kam tur būtu jābūt, kam nebūtu jābūt. Un šis bija viens no tiem jautājumiem, ko mēs spriedām, ka tādam tur nevajadzētu būt. Bet tas tā komentāram. Labi, kolēģi, vai kādam vēl kas ir piebilstams? Daini, lūdzu.
Šeit jau ir daudz izskanējis tas ceļš, kur mēs tam veikuši kopumā kāds pa vienam kāds partijās un sarunās, lai mēs līdz šādam rezultātam nonāktu. Un, protams, 14. maija mēs atceramies balsojumu, kāds bija un tik solīts domas priešētājs, taču laicīgi partneri nespēja vienoties par tādu. Un šeit, tā kā Ilva teica, bija sarunas, un ja mēs runājam par amatā sēdiešanu par iedzīvotāju naudu, to arī gribēja būt domas priešētājai. Un tas ir loģiski, ka jebkura partija kaut kādā brīdī virza savus cilvēkus, savus labākos cilvēkus no domē uz amatiem. Un lai panāktu kaut kādu rezultātu. Ja mēs runājam par to, un mēs katru zinām savus vārdus, ko esam teikuši, vai mēs gribam administratoru vai ne, tad ir lielākā daļa šeit sēdošie deputāti pauduši to, lai šādu administratoru nebūtu. Ja mēs atcerējamies 2017. gadu, tad šī sasaukuma pirmais domas priekšsēdētājs Edgars Zelders piedāvāja identisku modeli, lai novads varētu strādāt un virzītos uz priekšu, sadalot atbildības sfēras un tā strādājot. Tā valdība noturējās gadu, mums vajag noturēties 11 mēnešiem. Es ļoti ceru un ticu tam, ka lai nepieļautu šādu administratora klātbūt mūsu novadā, kas viennozīmīgi godu mums nerājas, un lai būtu šī stabilitāte, mēs arī piekritām Sandas Petersonas aicinājumam piedalīties šādu veidu sarunās, un kur izkristalizējās sasniedzamie mērķi, uzdevumi, ja, un veids, kā mēs varam to visu realizēt, un mēs noteikti arī, protams, kā jau šeit arī izskanējis šādu sarunu, ir bijis, vienošanās ir bijis, un mēs arī atbalstīsim Sandru Petersonu kā tās no domas priekšsēdētāja amatā. Paldies.
Jā, kolēģi, pirms kāds vēl grib ko teikt, es vēlos un atgādināt, ka šajā brīdī mēs spriežam par mūsu dienas kārtības pirmo punktu, bet mēs jau esam jau runājam pa visu laukumu, pa visiem punktiem kopā, man liekas. Tāpēc vai kādam, kas vēl ir piebilstams par pirmo dienas kārtības punktu? Lūdzu, Ilva.
Jā, iespējamās koalīcijas izveidas sarunās vairāk kārt tika uzdots arī jautājums, kāpēc līdz šim ir bremzēti politiskās partijas. Mēs Talsiem novadām uzsāktie tātad iesniegtie pieprasījumi, pēc kuriem tika uzsākt arī vairāki krimināli procesi, kāpēc pašvaldība tik ļoti pretojās valsts kontrolē, kuri vēlējās tomēr nākt uz sarunām, bet rezultātā tikai domes vadības augstprātības un pretreakcijas rezultātā valsts kontrole lēma par ārkārtas auditu veikšanu mūsu pašvaldībā. Tāpēc tika uzdots jautājums, kāpēc tas viss tika darīts, kāpēc šāda pretreakcija, mēs to nedaram savā labā, mēs to nedaram kāda konkrēta uzņēmēja labā, mēs cīnāmies par to, lai pārstāvētu novada intereses, lai novada intereses tiktu aizstāvētas tiesvedībās, lai beidzot tiktu piedzīts šis te izkrāptās summas, kas ir par pārspīlēt dārgiem projektiem. Un Demitra kunga atbilde bija gaužām vienkārša, jo citādi mums nepietiktu balsis. Tie bija nērtie jautājumi. Tagad, redzot sastāvu, kas ir vienojies par domas vadības izveidi, man nav ne mazāko šaubu par to, ka atkal būs nērti jautājumi, ka pašvaldības intereses tiesas sēdēs netiks aizstāvēts un ka jūs visi esat pērkami.
Skaļi vārdi, bet nu paldies pa viedokli. Vai vēl kāds ko vēlās teikt? Ja ne, tad mēs varētu pāriet pie balsošanas procedūras, bet pirms tam mums jāvēlē balsu skaitīšanas komisija. Mans priekšlikums būtu komisijā jāvēlē Gundaru Zebiri, Gerdu Zebiriņu un Tabitu Kalniņu. vai kolēģiem ir citi priekšlikumi. Mans priekšlikums būtu, ka mēs nobalsot par šo balstu skaitīšanas komiteju, komisijas atvainojas arī uz pāriem darba kārtības jautājumiem, kur nepieciešams būs vēlēt ar biļeteniem. Vai kolēģiem, kas iebilstams, ja nav, tad saicina balsot par šo balstu skaitīšanas komisiju. Kurš lūdzu par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies, un balsu vairāk un balsu skaitīšanas komisija ir apstiprināta. Tātad es lūkšu, balsu skaitīšanas komisija uzsāk darbu, sadalīt deputātiem biļetens, ir runāt par balsošanas kārtību un tad pēc tam ziņot par rezultātiem.
Mēs jau domāju, vairāk kārtīgi esam balsojuši ar biļetnēm, bet es tomēr gribētu atkārtot kārtību, lai katrs deputāts viennozīmīgi zinātu, kad biļetens ir derīgs un kad viņa griba ir pausta un kad biļetens ir nederīgs. Tātad balsojumu deputātu aizbildu vēlēšanu zīmi izdalot ar atzīmi krustiņu pretī kandidātu vārdam, uzvārdam vienā lodziņā par vai pret. Par nederīgu tiek uzskatīt vēlēšanu zīme, kurā par vairākiem amata kandidātiem ir izdarīta par kādu kandidātu vienlaikus atzīmēts gan atbilde par, gan pret, vai ar kādu kandidātu nav atzīmēta atbilde ne par, ne pret. Nav parakstīta, vai vēlēšana zīme ir atstāta negrozīta, vai arī nav saprotama deputāta izteiktā griba.
Paldies kolēģiem jautājumu. Ja nav jautājumu, tad es aicinu aizpildīt biļetenus vēlēšanu komisijai. Balsu skaitīšanas komisija savāk šos biļetenus un pēc tam, kad ir biļetē nodot 15 minūšu pārtraukums. Tātad biļetēm viss ir savākti. Turpināsim darbu 17.00, tātad 15 minūšu pārtraukums. Un 5. lūdzu atgriezties zālē. Vēlēšana komisija gatava, bet mums vēl nav visi kolēģi atgriežušies. Tā kā es teicu, ka 17. Turpinam, tad nedaudz uzgaidām lūdzu. Tātad 17.00 un varam turpināt mūsu ārkārtas domas sēdi. Vārds balsu skaitīšanas komisijā Gunteram Sebriem. Lūdzu, Gunter.
Atklātas balsošanas ar vēlēšanu zīmēm balsu skaitītāju komitejas protokols numur 1. Balsu skatītāja komisija šādā sastāvā Gundars Sebris, Tabita Kalniņa, Gerda Zeberiņa. Par balsu skatītāja komisijas priekšsēdētāju ar 3 balsīm ievēlēts Gundars Sebris. Par balsu skatītāja komisijas sekretāru ar 3 balsīm ievēlēta Gerda Zeberiņa. Balsu skatītāja komisijas protokols numur 2. Balsu skatītāja komisija šādā sastāvā Gundars Sebris, komisijas priekšsēdētājs, Gerda Zeberiņa, komisijas sekretārs, Tabita Kalniņa, komisijas loceklis. Balsojumā piedalās deputāti Gundars Sebris, Sandra Petersone, Daiga Feldmane, Edmunds Demiters, Oļegs Solojovs, Gerda Zeberiņa, Normans Krūze, Andis Astrātavs, Mirvaldis Krotavs, Dainis Karols, Tabita Kalniņa, Normans Tropiņš, Alfons Spēks, Inga Gluzda, Ilva Norenberga, Kalvis Kalniņš, Lauris Pīlēģis. Katram Talas Nova domas deputātam tiek izsniegta viena vēlēšana zīme par Sandras Petersones ievēlēšanu par Talas Nova domas priekšsēdētāju atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtotas vēlēšana zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē sekojošo. 17 derīgas vēlēšanu zīmes. Nederīgu vēlēšanu zīmju nav. Deputātu balsojums. Gerda Zeberiņa par. Oļegs Solovjovs par. Edmunds Demiters par. Daiga Feldmane par. Sandra Petersone par. Gundars Sebris par. Normunds Krūze par, Andis Astrātavs par, Mirvaldis Krotavs par, Dainis Karols par, Tabita Kalniņa par, Normunds Tropiņš par, Alfons Spēks par, Inga Gluzda pret, Ilva Norenberga pret, Kalvis Kalniņš pret, Lauris Pīlēģis pret. Par Sandras Petersons ievēlēšanu par Talas novada domas priekšsēdētāju nodoto balsu skaits. Par 13 balsis, pret 4 balsis.
Paldies par ziņojumu balsu skaitīšanas komisijai. Kā jau mums tas pieņemts, es aicināšu nobalsot kolēģis par lēmumu projektu, kas mums ir priekšā uz ekrāna. Kurš lūdz par? Kurš lūdz pret? Atturās nav. Paldies. Tātad ar balsu vairākumu Sandra Petersona ievēlēta par Talsu novada domas priekšsēdētāju. Lūdzu, Sandra, nāc ieņem savu vietu un mainīsimies.
Cēs. Jā. Paldies cienījumie kolēģi par balsojumu. Un tad ķeramies klāt šīs dienas darba kārtības otrajam jautājumam. Tātad par grozījumiem Talas novada domas 2009. gada 9. jūlijā saistošajos noteikumos numur 2 Talas novada pašvaldības nolikums. Tad ir sagatavots lēmuma projekts, kas jums ir priekšā par grozījumiem Talas novada pašvaldības nolikumā, kas pēc savas būtības paredz divu jaunu domas priekšsēdētāja vietnieku iekļaušanu un apstiprināšanu nolikumā. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Ilva.
Kāpēc šāds lēmums?
Šāds lēmuma projekts sagatavots vairāku apsvērumu dēļ, jo tas, ko es arī minēju savā runā iepriekš, tad veidojot šo te sadarbības partiju tādu modeli, kādā veidā mēs varētu strādāt, mēs vienojāmies par to, ka pirmkārt ir ļoti svarīgi izrunāt, un kas arī man pašai bija ļoti svarīgi saprast, un vienoties ar kolēģiem par tiem veicamajiem darbiem, ko mēs plānojam līdz nākošā gada 21. Gada jaunajām domas vēlēšanām veikt. Šis saraksts ir gana garš, un ar to mēs noteikti nāksim klajā gan komiteju sēdēs, gan arī iepazīstināsim deputātus, kas nav piedalījušies šajās sarunās. Un ņemot vērā politisko sadrumstalotību, no noslēpums, tad Talas novada domē ir ievēlēti deputāti no 8 politiskajiem spēkiem, un lai nodrošinātu šobrīd domes darba stabilitāti, mēs esam vienojušies par iespējami labāko pārvaldības modeli arī domes vadībai. Jautājums ir arī par to, ka tad mums priekšā ir ļoti liels darbs, kas ir saistīts ar jaunveidojumā novada projektu izstrādi un arī ar projektu dokumentu sagatavošanu, kas ir saistīta ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Nav noslēpums, un viens no argumentiem, ko es vēlos minēt, arī ir tas, ka tas, kas mums ir pārmests gan no izpildvaras, gan no, varbūt, arī iedzīvotāju puses, ir jautājums par to, ka mums domē ir smagnējs lēmumu pieņemšanas process, proti bieži vien uz komitejām atnāk lēmumu projekti, kuri nav pietiekami labā kvalitātē sagatavoti, un mēs redzam, ka šādā veidā sadalot atbildības jomas starp domas priekšsēdētāju vietniekiem, tātad sociālā joma, izglītība, kultūra, sports un tautsaimniecības joma, ka mēs varētu arī šo procesu uzlabot, tādēļ arī šāds priekšlikums par grozījumiem nolikumā.
Saistošo noteikumu grozījumu paskaidrojumu rakstā minēts, ka lēmums neatstās ietekmus pašvaldības budžetu, tomēr skaidri apzināmies, ka visi trīs domas priekšsēdētājām vietnieki tiks algoti. Cik pašvaldībai tas izmaksās?
Jūs, Ilva, pati minējāt, jūs bijāt veikusi aprēķins par to, cik tas kopumā maksās, bet es domāju, ka mēs, ja mēs domājam par kopēju novada tādu attīstību un patiešām procesu ietekmēšanu, un vēl jau vairāk, ja mēs runājam par to, kad mums ir šajā laika periodā būtiski uzlabot Talas novada pašvaldības tēlu, tad tas noteikti būs daudz lielāks iegūms
kopumā.
Visas jūs minētās jomas, tautsaimniecība, izglītība, kultūra, sports, sociālā veselības joma, tās attiecas vairāk uz izpildvaru šobrīd, mākslīgā veidā tiek palielināta lēmējvara. Un jūs jau skaidri norādījāt, ka tas tiek darīts tikai tāpēc, lai būtu politiskā stabilitāte, lai jums kā mēram pietiktu balsas?
Es minēju virkni pasākumu, kas ir ļoti darbietilpīgi. Es minēju par tiem darbiem, kas ir, par kuriem mēs esam vienojušies šajā te laika periodā, kas mums ir veicami. Es šobrīd nerunāju par sevi kā par sevi stabilu balsu nodrošinājumu nekādā veidā. Es runāju par darbiem, kas ir veicami. Es runāju par to, ka mums ir ļoti liels apjoms plānošanas dokumenti, kas mums ir jāsagatavo, kas ir tieši politiski bieži vien svarīgi izdiskutējam, un es runāju par to, ka mums ir maksimāli jāuzlabo domas darbs, lai mēs nodrošinātu kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu domas sēdēs.
Jā, kā jau mēs sapratām, šis ir politiskās tirgošanās rezultāts, un visticamāk arī tas tiks apstiprināts. Tāpēc man ir jautājums, kad mēs varēsim uzzināt šo vietnieku atbildību, sadalītās atbildības jomas?
Vietnieku jomas es jums varu nosaukt, jo par to mēs arī esam diskutējuši. Un tā tad Normunds Stropiņš sociālā joma, Andis Astrātovs tautsaimniecības joma un Dainis Karols izglītība kultūras sports.
Paldies!
Lūdzu, Inga Glusda.
Jūs neatbildējāt uz Ilvas Norembergas uzdoto jautājumu, cik izmaksās šie te trīs vicemēri atlikušajā tātad, līdz vēlēšanām periodā, tas ir 11 mēneši. Ja. Es vēlos šo te atbildi saņemt, jo iedzīvotājiem tas jādzird, ja jūs to neesat gatavi atbildēt, tad lūdzu no finansistiem. Vai atbildu šo jautājumu, cik tas izmaksās pašvaldībai, nodokļu maksātājiem pareizāk sakot?
Man ir jāspiež tagad. Tātad, tā kā Ilva Norenberga arī minēja, un jūs arī noteikti uzmanīgi klausījāties un dzirdējot šo skaitli, tas ir līdz 75 tūkstošiem kopumā trīs domas priekšsēdētāja vietnieka atalgojums.
Paldies. Tad būs otrs jautājums. Jūs pirmīt minējāt, ka liels darbs jums ir jādara, jāpaveic. Es gan atļaušos paust, ka man liekas, ka jūs nemaz nezināt, ko nozīmē darbs. Bet tas bija tā viedoklis. Vai šie te trīs vice mēri nebūtu gatavi strādāt par vienu atalgojumu? Tas tā kā būtu normāli, manuprāt. Jūs nesapratāt jautājumu, vai trīs nebūtu gatavi strādāt par vienu atalgojumu?
Tals novada pašvaldībā ir noteikti kārtība, kādā tiek algoti darbinieki un arī tā skaitā novada domas priekšsēdētājs vietnieki un deputāti.
Bet tas jau nenozīmē, ka nedrīkst samazināt.
Tad, ja mēs pavisam nopietni domājam par kvalitatīvu komiteju vadību, tad tas prasa un kvalitatīvu dokumentu sagatavošanu domju komitejām, tad tas prasa darba ieguldījumu. Un tas nav brīvprātīgi veicams darbs, ko, protams, no vienas puses varētu darīt, bet tai pašā laikā tas ir pilna laika darbs, kas ir nepieciešams, lai mēs patiešām kvalitatīvi virzītos uz domas lēmumu pieņemšanu.
Tātad viņi nav gatavi, ja, par trīs par vienu atalgojumu strādāt?
Šādā kontekstā mēs neesam runājuši par šo jautājumu.
Tad man jautājums vēl sakiet, vai jūs šobrīd, jūs zinat, ka iedzīvotāji ļoti daudz seko līdzi šobrīd, vai jūs izjūtat kaut, nu, tādu, kaut kādu mazāko nērtības sajūtu, vai jums nu, nav nērti sabiedrības priekšā šobrīd? Jā vai nē?
Es jūs lūgtu uzdot jautājumus pēc būtības.
Es uzdevu ļoti konkrētu jautājumu pēc būtības, jo, ja es viņu uzdevu, tad šis te jautājums ir būtisks.
Šis jautājums nav saistīts ar šo te lēmu projektu, par kuru mēs šobrīd runājam.
Jautājums bija, vai jūs jūtaties nērti vai nē nodokļu maksātāju priekšā?
Deputāte Inglūzde, es atbildēju uz jūsu jautājumu.
Tas arī bija labi, jo iedzīvotājiem bija iespēja šo te dzirdēt, redzēt.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Viedokļi? Jā, lūdzu, Ilva Norenberga. Priekšlikums?
Priekšlikums, jā.
Jā, lūdzu.
Priekšlikums ir atstāt saistošos noteikumus tādus, kā tā ir šobrīd, paredzot vienu domas priekšsēdētāju vietnieku. Pretējā gadījumā, manuprāt, tā ir krīzes laikā, pēc krīzes laikā, kad mēs skaidri jūtam, ka ir jāstiprina tautsaimniecība un ka mums ir jāstiprina novada pašvaldības izpildvara. Mēs mākslīgi palielinam lēmējvaru, uzturot šīs te trīs amata vietas, maksājot ievērojumu algu šīm trīs amata vietām, vēl jau vairāk redzot, kādas personālijas tiek ievēlētas šajos te amatos. Un man būtu lūgums, ja jūs tomēr, es saprotu, ka vienošanās jau ir bijusi un viss jau ir sarunāts, tad vismaz papildināt lēmumu projektu, paskaidrojumu rakstā, iekļaujot šo te summu, cik tas izmaksās, jo tās būs ievērojums izmaksas arī katru gadu palielinot šos te vietniekus.
Jautājums ir, vai mēs varam mainīt šo te lēmumu projektu, kāds ir sagatavots juridiskās nodaļas vadītājiem?
Tātad paskaidrojuma raksts ir neprecīzs, jo tur norādīts, ka uz pašvaldības budžetu ietekmi tas neatstās, bet tas būs milzīgs iespējas uz pašvaldības budžetu.
Jautājums finanšu nodaļas vadītāji, vai mēs varam precizēt šo skaitli?
Labdien! Tātad šī gada budžetā ir ieplānota viena amata vieta priekšsēdētāja vietniekam un viena amata vieta domas priekšsēdētājiem. Priekšsēdētāja vietnieka atlīdzība tātad būtu šobrīd no vienas amata vietas uz trim amata vietām maināmas, un tātad, nu, rupi runājot no šī brīža ievēlēšana, tie būtu 4,5 mēneši divām amata vietām. Atvainojos, es uztraucos. 4,5 plus sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tas būtu 23 tūkstoši, bet spārēķināšu, liekas, es kaut kā kļūdījos. Tad ir 4,5 mēs divi. Jā, 23 tūkstoši 900 apaļos cipros. Tā būtu ietekma uz šī gada budžetu uz 4,5 mēnešiem.
Jautājums ir vēl, vai kopēji, vai šī te naudas līdzekļu ietekme ir ietekmē arī kopējo budžetu, kas saistīts ar administrācijas atalgojumu?
Šobrīd es nevarēšu precīzi atbildēt uz jūsu jautājumu, ņemot vairāk, mums ir problēmas šobrīd ar informāciju tehnoloģiju nodaļā ar šīm tiem datorprogrammām, bet manuprāt šī te ietekme mēs varētu iekļauties, es šobrīd tā domāju, ka mēs varētu iekļauties tajā budžetā, kas tika apstiprināts domas deputātiem šī te atlīdzība, jo atlīdzība tika plānota pagājušā gadā. Pēc šīs te palielinātās deputāta atlīdzības likmes, un tur šobrīd ir šī te likme samazinājusies, un tieši tāpat komiteju atlīdzības ir samazinājušās, bet es precīzi šobrīd jums nevaru pateikt, jo man nav šobrīd pieejama precīzi plānošanas cipari, taču ietekme uz budžetu varētu būt šie 23 tūkstoši, 24 tūkstoši, bet tas nevarētu radīt kaut kādas ilglaicīgas seks, manuprāt. Man šī brīža atbildēja.
Paldies, Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Man jautājums, jūs rēķinājat, cik mēnešu?
4,5.
Bet ir 5 ar pusi.
No tādēļ, ka pa decembra maksā janvārī.
Ah, janvārī, jā, tātad. Jā,
nu, es rēķināju no šī brīža pusi mēnesi. Protams, šis aptuvens aprēķins, kas nav precīzs līdz cipram.
Deputāte Inga Glusda, lūdzu.
Jā, man jautājums Sandrē Pētersonē. Kā jums, kā domas priekšsēdētājai, kā Sandrē Pētersonē, kā jums šķiet 24 tūkstoši, tas ietekmē budžetu vai ne? Jūs uzdevāt tādu jautājumu?
Es šo jautājumu uzdevu kontekstā ar šo te saistošo noteikumu paskaidrojumu rakstu, vai tas ir, vai šī ietekme ir attiecināma vai nav. Tāda bija man jautājuma būtība.
Bet kā jums šķiet, 24 tūkstoši, tas ir tāds vērā ņemama summa vai tas ir tāds, nu, nieks tīrēs?
Inga Glūzdes, jūs aicinu uzdot jautājumus pēc būtības tādā izpratnē, ka tad mēs runājam šobrīd par lēmumu projektu un mēs runājam par paskaidrojumu rakstu un, tā, un tad šī te lēmuma ietekmi uz kopējo budžetu.
Godā tā cienījamā mēra kundze, ja jums nešķiet mans uzdotais jautājums pēc būtības, tas nenozīmē, ka šis jautājums nav pēc būtības, ja? Tā kā lūdzu turpmāk, jūs jau vairāk kārt to uzsverat, ka es uzdodu jautājumus ne pēc būtības. Tas, ka jums tas šķiet ne pēc būtības, tas nebūtu nenozīmē, ka man ir jādomā tieši tā, kā jūs domājat, ja?
Man ir jautājums, vai lūdzu kāds kolēģu viedoklis par šo te Ilvas Norenbergas ierosināto paskaidrojumu rakstu papildinājumu ar par ietekmu uz budžetu. Daiga Feldman, lūdzu.
Jā, ja es nekļūdos, tad pašvaldības likums nosaka to, ka nedrīkst mainīt ārkārtas domas sēdes darba kārtību. Bet manuprāt, ka papildināt lēmumu projektu ar skaitli, kas izsaka to ieguldījumu, ne, bet ietekmi uz budžetu, drīkst jautājums juridiskai komitejai. Es katrā ziņā atbalstu minētos juridiskās nodaļas vadītājs nosaukto 24 aptuvenos tūkstoši iekļaušanu paskaidrojumu daļā, ja tas ir juridiski iespējams.
Halo, oj, tā, dzirdat mani, jā, tātad ir pēc to, kā tātad tika saņemts finanšu nodaļas skaidrojums, jā, jo vīzēts dokuments, ka viņš nav attiecināms, tātad tika saņemts paskaidrojums, ka 24 tūkstoši būs papildus tātad ietekmi, tātad viņš ir iekļaujams, jā, tas pamatots, jā, nav citiem nodaļu vadītājiem iebildumu.
Paldies. Lūdzu, vai ir vēl jautājumi un viedokļi par šo sagatavoto lēmumu projektu? Tad pārējiem jautājums, Inga Glusda?
Nu, tā kā Ilva Norenberga izteica priekšlikumu atstāt vienu domas priekšsēdētāju vietnieku, tad par šo te priekšlikumu ir arī jāatbalso, ko es atbalstu, protams.
Pēc juridiskās nodaļas vadītāja sniegtā skaidrojuma, tad mēs nevaram mainīt lēmumu projektu, bet mēs varam pēc saņemtā skaidrojuma par to, ka mēs varam paskaidrojumu rakstu mainīt, mēs varam papildināt paskaidrojumu rakstu, uz ko es arī aicināšu balsot par priekšlikumu. Lūdzu vēl Lauris viedoklis, ja? Pāriem pie viedokļiem, lūdzu.
Jā, par šo lēmumu projektu. Kā mēs atceramies, pirms 3 gadiem jau līdzīgs modelis bija. Tad mainījās priekšsēdētājs un skaidri un gaiši jau lika, tika pateikts, ka šāds modelis nav efektīvs un nav labs. Vēlāk nonācām līdz vienam vietniekam, kur galvenais pamatojums bija tas, ka mums ir jāstiprina izpildu varā un pie šāda modeļa ka šāds modelis nestrādā īsti. Nu, tagad esam redzam, ka politiskās tirgošanās rezultātā esam nonākuši pie šāda modeļa atkal, kur jau skaidri zinām, ka īsti efektīvs viņš nav. vēl jau vairāk, skatoties nākamos jautājumus, kāda cilvēka tur atrodas, man vēl lielāks bažs tas rada, jo man nav nekādas ilūzijas par to, ka mēs kaut kur ātri sāksim virzīties priekšu, jo šie paši cilvēki, šīs paši personālijas ir strādājuši pēdējos 2 gadus. Tie cilvēki, kas nobalsoja par to, lai Karalkungs tika atlaists kā priekšsēdētājs, tagad ar pamatojumu, kad viņš ir problēmas ar komunikāciju un ka viņš nepietiekami veltu laiku darbam, respektīvi nestrādā. Nav rezultāta. Tagad ieliek viņu kā vietnieku un ar pamatojumu, lai viss notiktu ātrāk un lai mums tagad sāktos attīstība. Nu, šeit man kaut kas neiet tanī visā kopā un, diemžēl, ar šādām metodēm strādājot un ar tādu pieeju nav rezultāts jau Latvijā 30 gadus, diemžēl. Un kamēr tas nemainīsies, šis skatījums, kā mēs nonākam pie cilvēkiem, kas vada novada, tamēr šeit, diemžēl, nekas nemainīsies. Bet ne tikai Talas novadā, bet, diemžēl, arī jāpaskatās lielākā mērogā, kā piemēram Latvijā. Tāpēc es šo lēmumu projektu nespēju un nevaru atbalstīt. Jā. Paldies.
Paldies par viedokli. Vai lūdzu vēl kolēģiem ir Gunders Sebris, lūdzu.
Es domāju, ka šis modelis, kas varbūt 3 gadus apakaļ nestrādāja, šobrīd būtu daudz labākā situācijā un varētu strādāt, jo mēs zinām šādu vienkāršu teicienu, ka visu izšķir kadri. Un ja kādreiz bija tā, ka bija cilvēki, ar kuriem neizdevās atrast kopīgu valodu un kuriem bija diezgan liela teikšana, tad šobrīd mēs meklējam kompromisus un mēs tiešām domājam virzīties uz priekšu plānveidīgi un mērtiecīgi. Un otra situācija, kas atšķirās, ja 3 gadus apakaļ izveidojot šo modelu, mums bija Talas novads, kā vienīgais novads, kur vajadzēja vadīt, tad jau pēc 11 mēnešiem Talas novads strādās kopā ar Dundagu, Roju un Mērsragu un būs viens no lielākajiem novadiem Latvijā. Un līdz ar to mums ir vajadzīga spēcīga, laba komanda, kas pārvaldītu novadu un kas varētu tiešām sagatavoties pilnvērtīgi uz nākamām vēlēšanām. Paldies!
Inga Glusda, lūdzu.
Klausos politiķos un vienas vienīgas pērles no viņiem šodien dzirdam. Es pilnīgi noteikti nevaru atbalstīt šos te 3 vicemērus, kas manā skatījumā tādi dīgdieņi, un es ieteiktu labāk šiem te kungiem ņemt lāps trokā un iet kādu grāvu parakt vai kādu mežu iestādīt, un tas ieguvums būtu daudz, daudz svētīgāks, ja, novada iedzīvotājiem. Tad, kad tikko pirms 3 gadiem sākām strādāt, tad jā, bija šis te modelis, domas priekšsēdētājs un 3 vietnieki, un mēs redzējām, kas no tā iznāca. Ja. Es kā tikko uzsākot pildot deputātes pienākumus, teikšu atklātī, man sajāgs bija stipri maz, un es šo te modelu atbalstīju, bet pēc tam jau pēc gada man par to, ka es kaut kam tādam piekritu un nobalsoju, man bija nērti un līdz šim brīdim ir nērti par to balsojumu, ko es esmu arī publiski paudusi un lielākā daļa man ir tajā brīdī, kad es to paudu, arī piekrita. Ja? Es redzu, Demeter kungs ir pametis šo te zāli, es pieļauju, ka viņam palika nērti, jo arī viņš, tad, kad es paudu, ka man ir kauns par to, ko mēs nobalsojām, arī viņš piekrita, ka tiešām situācija nenormāla. Ja? Šobrīd šo te nenormālo situāciju mēs politiķi ir cēluši atkal galdā, un kas tas interesantākais, ka tieši tās pašas personālijas, ja? Es nezinu, ko no šīm te personām var sagaidīt tādu vēl, ko mēs neesam līdz šim sagaidījuši, bet iespējams, kā šodien komentāros rakstīja kāda kundze, ka tad, kad liekas, ka nu, zemāk jau vairs nevar būt, ja, tad deputāti tomēr nodemonstrē, ka var. Ja. Un nu, skatīsimies kādus brīnumus, tad vēl mums šie te, es atvainojos, klauni iedzīvotājiem liks, nu, rādīs, ja. Vēl kādi iedzīvotāji šodien versās un teica, ka, nu, nav vērts pārdzīvot, jo nav jau daudz palicis 11 mēneši līdz domas vēlēšanām, lai patrako, ja. Kā Karola kungs pirmīt arī teica, ka ir jāiztur šos te 11 mēnešus, ja. Nu, tad, nu, darbojieties, ja. Kā dzīves mēra laikā. Es domāju, ka iedzīvotāji izdarīs savus secinājumus un turpmāk būs gudrāki. Paldies.
Paldies. Vai ir vēl viedokļi? Jā, Laura Spīlēģis, lūdzu.
Jā, kā jau es minēju pirmajā reizē, jā, ļoti svarīgi ir šie kadri. Ja mēs paskatāmies, ka šī ir tie paši, kas jau 2 gadus strādāja, nu tad es atkārtošos, man nav ilūzija, ka šeit kaut kas pēkšņi mainīsies, jo kas iepriekšējos 2 gadus šiem visiem cilvēkiem liedz to darīt? Viņiem bija iespējas, viņi bija pie varas, tad šeit, šajā kombinācijā, neredz, ka kaut kas var mainīties. Ja mainīsies, tad būs labi, bet, kā es teicu, es pat ilūzijas nelielu. Paldies.
Paldies. Es saprotu, ka vairāk viedokļu nav, tad mēs varam ķerties klāt pie Ilves Norenbergas priekšlikumu un papildināt lēmumu projektu paskaidrojošo rakstu sadaļā informācija par plānoto projektu ietekmu uz pašvaldības budžetu, tad priekšlikums bija papildināt ar plānoto summu līdz 24 tūkstošiem. Vai es pareizi noformulēju Ilvu? Nu, tā bija summa, kas izskanēja no finanšu nodaļas vadītājas puses. Jā, lūdzu, Alfons Spēks.
Es tomēr vēlos iebilst, ja mēs ierakstam, tas paliek, kamēr nav šī precīzā summa. Es nepiekrītu, kad ierakst kaut kādu summu līdz 24 tūkstošiem. Mēs runājam tikai konkrēti par summu.
Labi, paldies, Daiga Feldmane.
Jā, es atbalstu priekšlikumu ar rotu. Mazo vārdiņu līdz, tas nozīmē, ja nebūs precīzi šis skaitlis, tad mēs nebūsim neko pārkāpuši un būsim ierakstījuši to, ka ir ietekme. Jo nu, tas visiem ir šobrīd skaidrs, saprotams.
Lūdzu, vēl viedokļi. Tad mēs varam ķerties klāt Ilves Norenbergas priekšlikuma balsojumam, tad papildināt paskaidrojumu rakstu, 3. punktu, informācija par plānoto projektu ietekmu uz pašvaldības budžetu līdz 24 tūkstošiem. Jā, lūdzu.
Jautājums. Pārdoms, klausoties šos tie iebildumus, vai mums ir jānorāda paskaidrojuma rakstā ieteikt mūsu pašvaldības budžetu gadā, kā tas ir, teiksim, arī plānojot iestāžu darbību, ka mēs plānojam to gada kontekstā, vai mēs varam norādīt šo te atlikušo summu līdz gada beigām, kā tas ir korekti, varbūt juridiskā nodeļa var pakomentēt. Gadā? Līdz gada beigām, paldies.
Tad lūdzu papildināt līdz 2020. gada beigām. Jā, Alfons Spēks, lūdzu.
Es vēlos iebelst, tas nav korekti, jo mēs šobrīd runājam par šīm štata vietām, un mēs šeit nerunājam, vai tad mēs šajā lēmuma projektā, šajā paskaidrojuma rakstā runājam, kad mēs viņus pieņemsim uz 4,5 mēnešiem. Nu, kas tad būs nākošā gadā? Tas ir paskaidrojuma raksts, tas ir uz kurā vietā ir teikts, ka tas ir līdz gada beigām. Kā es teicu, vai tad mēs viņus pieņemsim tikai uz 4,5 mēnešiem?
Lūdzu, juridiskās nodaļas un finanšu nodaļas skaidrojumu par šo te punktu.
2020. Gada budžets ir apstiprināts līdz 31. decembrim, un tātad par ietekmi uz budžeti vienmēr pieņemot šādu veidu lēmumus tiek veikts aprēķins par ietekmi uz apstiprināto budžetu. Apstiprinātais budžets ir 20. Gada budžets, un par nākamā gada budžeti jūs lemsiet atsevišķi. Tātad šobrīd iet runa par faktisko naudas plūsmu 2020. Gadā.
Paldies! Vai mēs varam ķerties klāt balsojumam? Tātad, kas ir par Ilvas Norenbergas priešlikumu iekļaut lēmumu projekta paskaidrojumu rakstā šo te minētu, pēc šīta minētā formulējuma? Tātad, jā, Ilva, lūdzu. Labi, uzsākam balsošanu. Jā, kas ir par Ilvas Norenbergas priekšlikumu? Ir. Ja. Paldies, lēmums priekšlikums pieņemts vienbalsīgi. Tad es saprotu, ka mēs varam atgriezties pie lēmuma projekta un balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kas lūdzu balso par? Paldies.
Ir, ja.
Pret? Atturās? Nav. Lēmuma projekts ir pieņemts. Tad mēs varam ķerties klāt dienas kārtības trešajam jautājumam par Daiņa Karola ievēlēšanu par Talsu Nova domas priekšsēdētāju vietnieku. Tad es domāju, ka mēs esam jau vairāk kārtīgi runājuši par, šiem procesiem un lēmumiem, kas ir šīs dienas darba kārtībā. Un es varbūt vairs īpaši nekomentēšu šo, jo nu, ir pietiekami daudz informācijas izskanējis, viedokļi ir izskanējuši, un tāpēc es aicināšu uzreiz pāriet pie jautājumu sadaļas. Laura Spīlēģis, lūdzu.
Kā mēs iepriekšējās diskusijās dzirdējām, tad Karola kungs ir viss neviennozīmīgi vērtētākā persona šī kompānijā jūs. Kā mēs dzirdējam, viņa atbildības sfēra būs izglītība. Un man ir jautājums, kas ir tie pirmie darbi, ko vajadzētu sākt darīt šajā jomā? Mm-hmm. Jūs prāt šobrīd.
Paldies, Laura, par jautājumu. Izskanējot iepriekšējā diskusijā par to, par atlaišanas iemesliem, ko ir minēti, es gribētu atgādināt to, ka pieprasījumā šādi iemesli netika minēti, un kā norādīja domsēdē, tur komunikācija un izpildirektora neesamību, tad, manuprāt, arī šobrīd deputātiem būs iespējas gan uzlabot komunikāciju, kas jau ir noticis, un gan arī novērst to, ka mēs esam bez izpildirektora. Runājot par izglītības jautājumu, šeit nav pirmkārt, ko darīt. Pirmkārt, mums ir tūlīt tās visas skolas jāprokā, viņi sagatavojušies izglītības procesam, kas sāksies septembrī. Kam es gan vērstu uzmanību tieši par izglītības, jo mēs esam gājuši dažādus ceļus, lai sakārtot skolu tīklu, tad mans uzstādījums ir to, ka šajā atlikušajā periodā skolas vairs ciet neslēgt, ņemot vērā to, ka mana pārliecība ir to, ka šādām iestādēm sākuma skolē vismaz jābūt tuvāk iedzīvotājiem un arī uz tā tiks pastāvēts.
Un, ja drīkst, es gribētu arī papildināt Daiņu teikto, jo runājot par šo te sadarbības prioritātēm, mēs esam runājuši par to, ka ļoti būtiski ir šo te uzsākto projektu īstenošanu, kas attiecās uz izglītību, tas īpaši ir darbības programma, izaugsme, nodarbinātība, specifiska atbalsta mērķi uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidu projektu īstenošanu. Mēs esam runājuši par to, ka mums ir jārisina jautājumi par drošas un ērtas piekļuves iespēju uzlabošanu mācības skolām, ir jādomā par mūzikas mākslas skolu nodrošināšanu ar atbilstošām telpām, tīpaši Valdemāra pilī un Sabilē. Esam runājuši un vienojušies par to, ka dienas kārtības jautājums būs noteikti tās novada kultūras un turisma attīstības stratēģijas izstrāde līdz šī gada beigām, tā kā Dainim Karolam būs pietiekami daudz darba, ko darīt. Yes. Jā, Lauris, lūdzu.
Tā kā pieskarāties konkrētiem piemēriem un kas ir tās lietas, kas ir jāizdara, man ir jautājums, kas notiek ar ģimnāzijas sporta zāles jumtu? Kā mēs atceramies, šeit bija atzinums, kurš nav īpaši glaimojošs šai jaunai būvei, nosacīt jaunai būvei, un jautājums, kā tur virzās šis jautājums, un kas ir tie tās darbības, kas mums ir priekšā, jo mēs zinām, ka mums ir laiks, līdz, vairs neatminos, bet rudens, tas ir oktobrs, novembrs, ka? Līdz, decembrī, līdz gada beigām, tātad jā, kas ir tās darbības, ko jau mēs dotajā brīdī darām, un vai līdz gada beigām mums šeit būs izdarīts viss, lai mēs šo zāli varam eksploatēt droši.
Jā, lūdzu, kurš var atbildēt uz jautājumu? Jā, Arvis Lagsdiņš, lūdzu.
Dien, dotajā brīdī mēs gaidām uz pabeigtu tehniskās apsekošanas atzinumu, un tad atkarībā no tā mēs pieņemsim lēmumu, kādu veidu darbības būtu veicams. Viens tehniskās apsekošanas atzinums jau ir bijis, šis būs vēl viens salīdzināšanai, jo pirmais tika tā kā zināmā mērā apšaubīts.
Ja iepriekšējais tika apšaubīts, tad kad ir tas plānotais laiks, kad šis apsakojums, ko jūs esat tā kā vēl vienreiz?
Šonedēļ.
Šonedēļ.
Jā.
Tātad mēs varam cerēt, ka nākam nedēļas tautsainības komitejā mēs varam redzēt šo ap divu apsakošanu salīdzināšanu.
Jā, noteikti.
Jā, paldies.
Jā. Paldies, Inga Klusda, lūdzu.
Jā, man jautājums Dainim Karolam, viņš teica, ka jābraukā skolas ir ar to apbraukāšanu, jo vien jau būs stipri pamaz, jo tāpat viņš arī teica, ka sākums skolām ir jābūt tuvāk iedzīvotājiem, skan labi, bet reāli, ko jūs darīsiet, lai to nodrošināt, jo pavisam tikko deputātu vairākums nobalsoja par Vandzenes pamatskolas slēgšanu. Reāli, konkrēti, ko jūs darīsiet? Jo ar apbraukāšanu vien stipri par maz, par 2000 eiro atalgojumu, kaut ko stipri daudz vairāk vajag.
Protams, jau Lūsas kundze, jūs norādījāt par to, ka tā izglītība, un šeit jau mēs dzirdējām to, ka tā nav vienīgā joma, bet bez aizbraukšanas tu neieraudzīsi to, kas ir uz vietas, ja, un katru gadu ir šāda apbraukšana, kur konstatēja skolas gatavību, un arī tas ietekmē arī uz budžetu, kad redz nepieciešamības, kas vajag konkrētajām izglītības iestādēm. Un tas ir noticis katru gadu, un katru gadu tas tiek skatīts izglītības kultūras un sporta komitejā minētie jautājumi. Par šiem sākuma skolām jūs arī atceraties balsojumu, jā, un kāds bija mans balsojums pret, un tādēļ arī šeit mēs arī runājam, arī diskusijās par to, ka šī sasaukumā tiks darīts viss, lai tās skolas, kas ir, arī tiks saglabāts.
Paldies, vai lūdzu, vēl ir jautājumi? Ilva Norenberga, lūdzu.
Man jautājums nākamajam domas priekšsēdētāja vietniekam, ar ko jūs lepojaties šajos trīs gados, kamēr esat bijis pie varas, ar kādiem saviem darbiem?
Speciālis negatavēju šo jautājumu, bet pirmais, kas man nāk prātā, ar ko es lepojos, tas varbūt ir divas lietas par to, kad ir tiešraidē ir redzams šāds domas seids, kad jebkurš deputāts var izpausties un iedzīvotājiem redzams, gan kompetences, gan līmenis, un tas ir dzirdams, tāpat arī komitejas sēdes, kas liecina par to atklātību, to, kas ir Talsu novadomē. Otra lieta, tas ir Talsu galvenās bibliotekas projekta realizācija, kas savukārt ļaus, es ceru šajā sasaukumā, mums visiem kopā secināt pozitīvi to, ka Talsu pilsētā nav rindas bērndārziņa.
Karol kungs, bet jūs taču skaidri atceraties, ka domes sēžu video tiešraidze bija Ingas Glūzes kā jaunās konservatīvās partijas pārstāves ideja, un mēs Talsim novadam uzrakstījām pieprasījumu, lai to beidzot ieviest, un arī tad mēs saskārāmies ar milzīgu pretreakciju no jums kā no domes priekšsēdētāja, un bija vilcināšanās, lai tikai šīs video tiešraidzes ieviestu, tā kā jūs īsti nevarētu to teikt kā savu nopelnu. Un par bibliotēku man jautājums, vai šīs te izmaksas, kādas bija bibliotēkas projektam, jūsu skatījumā ir bijušas adekvātas, un vai bibliotēkas projekts ir veiksmīgs piemērs, kā īstenot Eiropas Savienības līdzfinansējumu?
Atbildot, tad mēs apskatāmies balsojumu, un visi ir redzams, kas kurā brīdī balsoja un kas šo jautājumu virzīja. Runājot par to, un kā es esmu vienmēr uzsvērs katrai partijai, šeit mēs esam astoņi. Vienam ir četras balsts, trīs, divi, kādam ir viens, jā, un tas ir jebkurā gadījumā visi deputāti kopējas, bet jūs man jautājat, ar ko es lepojos, jā, man ir prieks par to. Runājot par tautas galvenās bibliotēkas celtniecību un tā projekta realizācijas gaita, kas jau tika uzsākt jau iepriekšējā sasaukumā un vietu izraudzīt vēl agrāk, jā, protams, tas nav sekmīgākais piemērs, kā varbūt jā, tiek realizēt projekti ar pēctecību. Uzsvars šeit liekot uz vārdu pēctecība, tie, kas ir iesākuši viens sasaukuma deputāti, ir jāpabeidz nākošajiem sasaukumā. Šī realizācijas gaita varēja būt labāka, bet slapojas ar to, ka tā ir notikusi. Un notikusi ir, es domāju, ka pieņemamā labā kvalitāte, par to arī liecina citu atzinam to, ka pārveidot universālu veikalu šādā izskatā un dodot iespēju gan nodīdzīvotēm, gan arī jebkuram to abrīnot un tos atzinīgos vārdus, ko esi dzirdējis no ekspertiem, jā, man ir lepnums.
Paldies, vai ir vēl jautājumi, Lūdzu? Labi, tad viedokļi. Inga Glūzda, Lūdzu.
Nākot uz šo te domas sēdi, es palasīju partiju programmas, kuras tika iesniegtas 2017. Gadā uz vēlēšanām, un Latvijas Zemnieku Savienības programmā bija tāda, es piefiksēju sev tādus skaļus, tos saukļus, ja, par Talsu novadu drošu, attīstītu un godīgu. Iedzīvotājs varēs būt drošs un pārliecināts par nodokļos nomaksātās naudas godprātīgu un saimniecisku izlietojumu, par pieņemto lēmumu skaidrību, saprotamību un pārskatāmību, par drošu un pasargātu ikdienu. Arī vienotībai, Nacionālajai apvienībai un Talsu novada attīstībai arī nemazāk cēla šie te saukļi. Bet mēs redzam, ka čušs vien no tā ir iznācis, jā, bet tie cilvēciņi jau tieši daļ tā balstoja daļ tām programmām, jā. Karola kungs lieliski sevi nodemonstrēja gan pirmo reizi tiekot ievēlēts par priekšsēdētāju vietnieku, gan otrreiz ievēlot viņu par domas priekšsēdētāju, un jā, es domāju, ka es pat nevaru vainot Karola kungu, jo, nu, tas prātiņš jau katram ir tik, cik viņš ir, bet kolēģi, tie, kas trešo reizi ir viņu virzījuši, nu, tas tiešām ir apkaunojums jums, nu, Andi, tu esi gudrs cilvēks, nu, tu nejūties nērti šobrīd. Un visi tie, kas nobalsoja, nu, kolēģi, nu, ir tak jums nērti, vai ne? Tas bija viss.
Jā. Labi, paldies. Ja viedokļi ir izskanējuši, tad mēs lūdzu. Vai tad es saprotu, ka mums ir iedzīvotāju klātesoša persona, kur vēlās paust viedokli? Es šādi te, tad nav paredzēta šāda kārtība. Kā lūdzu? Um, Kā deputāti uz šo jautājumu skatās?
Doma ir iedzīvotājiem un nevis otrādi. Un ja ir šāda vēlme, tad iedzīvotājiem ir tiesības un domai nav tiesības viņu ierobežot.
Tā nu gluži nebūs taisnība, bet labi, lai skanāk šis jautājums. Lūdzu stādīties priekšā.
Labdien, man sauc Lauris. Es dzīvoju blakām topošajam vietniekam un dzīvoju arī iepriekš, kad viņš bija mērs. Un mums sanāca tā, ka mums pārklājās darba laika. Mēs brauc mājās apmēram 20 pār 8 no rīta un tajā laikā viņš brauc uz darbu. Vai jūs kā vietnieki brauksiet ap 9 uz darbu vai tajā pašā laikā? Paldies.
Pēc 8.
Pirms 8. Ko? Pirms 8.
Ir bijušā dažādas situācijas, labi, nezinu, kurā brīdī mēs esam tā arī redzējušies, bet apastājumies darba atkarībā ir reizes, protams, ierēķinās ar to, ka gan domas priekšētājiem, gan vietniekam darba laiks ir nenormēts, un tas arī var būt arī sestdienās, svētdienās.
Paldies. Labi, ja kolēģiem vairs nav jautājumu un viedokļu, tad mēs varam ķerties klāt pie šī jautājuma izlemšanas. Vai balsu, kas skaitīšu, lūdzu priekšlikumi. Jā, Ieva Norenberga.
Man ir priekšlikums neatbalstīt lēmumu projektu, jo es uzskatu, ka deputātu vairākums jau vairāk kārt ir norādījis, ka Dainis Karals kā domas priekšsēdētājs vai kā domas priekšsēdētāja vietnieks nav gatavs ieņemt šo te amatu. Es uzskatu, ka tā ir pašvaldības līdzekļu izšķērdēšana, paredzot algu 2000, vairāk kā 2000 apmērā viņam katru mēnesi, jo deputāta vairākums jau vairāk kārt ir norādījis, ka Dainis Karals nav strādātājs. Vēlos vēl argumentēt ar to, ka Karola kungs, tad, kad izvirzīja deputātu Edgars Elder par domas priekšsēdētāju kandidātu, tad Karola kungs pats norādīja, ka vēlēšanas un to rezultātu un iegūto mandātu skaits pierādījis, ka šis ir balsojums par pārmaiņām. Karola kungs, vai šīs pārmaiņas, ko jūs šobrīd gatavojaties ieviest kopā ar cilvēkiem, par kuriem, pret kuriem jūs pats kādreiz iestājāties, pret kuriem jūs pats kādreiz cīnījāties kā opozīcijas deputāts, vai šīs ir tās pārmaiņas, kuras jūsuprāt cilvēki vēlējās redzēt, vai jūsuprāt ir korekti, ieņemt šo amatu pēc tam, kad deputāta vairākums ir izteicis neusticību jums. Tāpēc aicinu kolēģis neatbalstīt lēmumu projektu un nebalsot par Daņu Karolu kā par Talsnova domas priekšsēdētāju vietnieku. Manuprāt, tā ir līdzekļu izšķērdēšana. Paldies.
Lūdzu, Daņas Karols.
Es saprotu priekšlikumu, bet izskanēja mans uzvārds un ļoti labi zinu, ja mēs runājam par pārmaiņām, viņas var būt dažādas. Tad, kad vienreiz mēs Talsiem un novadam izsaka priešlikumu, tas ir labi, kad izsaka kā cita partija šādu priešlikumu, tas ir slikti. Un tas neveicina uz pārmaiņām virzītu jautājumu risināšanu. Es nekad nevarēju iedomāties vienu lietu arī ar jaunām pārmaiņām un ar to, ko mēs esam arī ieviesuši daudz labas lietas, kas nebija iepriekšējā sasaukumā. Taču, ja var sakāp galvā, tas ir kritiskākais brīdis priekš jebkura cilvēka. Un savā ziņā es saprotu arī jūsu partijas uzstādījumu, es varbūt kā tendētu uz varu partiju, to, ka tikai jūs esat mērs, neviens cits, ja? Tā arī ir savu veidu varas izrādīšana un noteikti, ka lai kaut ko panākt, kompromisam ir lielāks spēks.
Karola kungs, jūsu koalīcija jūs ievēlēja, jūsu koalīcija jūs nogāza. Jūsu koalīcija šobrīd jūs piedāvā, ka kārtējo darboni, viņi paši jūs atzina par nederīgu amatam. Un šobrīd viņi piedāvā jūs kā vietnieku, jo tomēr balsis vajag.
Es gribētu pārtraukt šo te, saprotu, priekšlikumu izteikšanas procesu, jo patiesībā tas vairs tā vairs nav priekšlikumu izteikšana, bet tā jau ir jūsu savstarpējā diskusija. Tad, Inga Glūzda, lūdzu viedoklis.
Es papildināšu tikai Ilmas teikto, šis te viss tas kauns, notiekošais kauns, ja, tas kauns nav, to nevar pārmest Karolam Dainim, ja, tas ir kauns tiem, kas viņu virza un kas par viņu balsos, to es papildināt vēlējos.
Paldies, es saprotu, ka viedokļu daļa ir beigusies, un tad mēs varam ķerties klāt balsojumu. Vai balsošanas komisija ir gatava darbam? Jā, tad lūdzu uzsākt darbu. Jā. Cik gundar pārtaugumu vajadzēs? 10, jā. Jā. Mm-hmm. Tātad šobrīd vēlēšana komisija izdalīs biļetenus un ir priekšlikums 10 minūtes. Es saprotu, ka konsultējoties ar komisiju, 10 minūšu laikā viņi tiks galā ar šo jautājumu. Būs pārtraukums tātad. Tā, visi deputāti ir klātesoši un arī vēlēšana komisija ir savu darbu veikus. Lūdzu paziņot rezultātu.
Balsu skatītāja protokols numur 3. Balsu skatītāja komisija šādā sastāvā Gundars Sebris komisijas priekšsēdētājs, Gerda Zebriņa komisijas sekretārs, Tabita Kalniņa komisijas loceklis. Balsojumā piedalās deputāti Daiga Feldmane, Normons Tropiņš, Inga Gluzda, Tabita Kalniņa, Alfons Spēks, Miervaldis Krotovs, Dainis Karols, Sandra Petersone, Gundars Sebris, Normons Krūze, Andis Astrātovs, Gerda Zebriņa, Oļegs Solovjovs, Kalvis Kalniņš, Ilva Norenberga, Lauris Pīlēģis. Katram Talsnova domas deputātiem tiek izsniegt viena vēlēšana zīme par Daiņa Karola ievēlēšanu par Talsnova domas priekšsēdētāju vietnieku. Atklātai balsošana ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtotas vēlēšana zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē sekojošo. 16 derīgas vēlēšana zīmes, nederīga vēlēšana zīmju nav. Deputātu balsojums. Tabita Kalniņa par Normons Tropiņš par Daiga Feldmane par Normons Krūze par Andis Astrātovs par Gerda Zebriņa par Oļegs Solovjovs par Gundars Sebris par Sandra Petersone par Dainis Karols par Miervaldis Krotovs par Alfons Spēks par Inga Gluzda pret Ilva Norenberga pret Lauris Pīlēģis pret Kalvis Kalniņš pret par Daiņa Karola ievēlēšanu par Talsnova domas priekšsēdētāja vietnieku nodoto balsu skaits par 12 balsis pret 4 balsis.
Paldies. Aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies, atturās nav. Lēmums pieņemts. Ķeramies klāt dienas kārtības ceturtajam jautājumam, un tas ir par Anda Strātovu ievēlēšanu par Talsnova domas priekšsēdētāju vietnieku. Situācija līdzīga, lūkšu uzdot jautājumus. Andis Strātovs pats uzdos jautājumu.
Jā, es atbildēšu uz to jau, kas ir izskanējis. Sākšu ar to, ka Talsnova attīstībai nevar nopirkt. Ja kāds to šodien šeit pie šī galda grib apgalvot, tie ir meli. Es šeit strādāju jau 7 gadus, mani nopirkt nevar. Punkts numur 2. Šeit strādājot, nevienam nerko nav jālepojas. Te ir jādara darbs. Šinī brīdī nevis ir jāaplaudē, pašiem sev, saviem darbiem vai kolēģu neveiksmēm. Šinī brīdī var pateikt tikai paldies visiem darbiniekiem, es domāju pašvaldības darbiniekiem, kur durvis man ir bijušas atvērts, ar kuriem es esmu varējis strādāt, kur mani ir ieklausījušies, arī kuru, no kuriem es esmu mācījies. Un šis attiecās ne tikai uz esošajiem darbiniekiem, bet arī uz dažiem bijušajiem. Paldies.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav viedokļi, Inga Gluzda, lūdzu.
Palastīja arī, kā jau iepriekš minēja, Talsnova attīstībai programmu un priekš sevis izrakstīja atsevišķus tādus skaļus saukļus, Stiprināsim ģimenisku, izglītotu un aktīvu pilsonisko sabiedrību. To veiksim ar komandas darbu, ko raksturo goda prāts un atbildība, kompetence, profesionalitāte, jaudīgums, stipra un efektīva pārvaldība. Tas stipra un efektīva pārvaldība laikam visspēcīgākais tāds. Vislabāk skanošais, ja? To, ka Andis bez šaubām ir tiešām gudrs cilvēks, to es domāju, ka nevar noliekt neviens. Un es domāju, ka viņa prātam no pārējiem 16 deputātiem diez vai kurš velk līdzi, ja? Viņš tiešām tver laukumu un viņš arī reāli ir šos te visus 3 gadus strādājis. Ja? Par to nav šaubu. Bet tā gudrība, ja, jautājums, kā mēs šo te, to gudrību, kā mēs viņu lietojam, kā mēs viņu pielietojam, ja. Un, diemžēl, Andi, nu, nav noslēpums, ka tieši pateicoties TNA tiek bremzētas izmeklēšanas, ja, viss šīs te, nu, tumšās lietas, kuras ir ierosinātas procesi, krimināli procesi, viņi tiek kaut kā notušēti un darīts viss, lai izbeigtos ar neko. Nav nevienam noslēpums, ka Inguna, ka Ļinka, Guntri Talberga, ja, bijušās darbinieces, ka tie cilvēki no jūsu komandas un tas, ka jūs strādājuši, esat komandā, tas neapšaubām un tikai, kā jau teicu, ne iedzīvotāju interesēs. Ja. Un līdz ar to, nu, es nevaru atbalstīt, piedod, kā jau teicu, tiešām tu esi vīrs ar galvu, ja. bet tas, kā tas tiek pielietots, un mēs visi labi zinām, kā tiek personāls atlasīts, ja, ne jau pēc profesionalitātes spēcīgākie, bet tie, kuri sistēmai pakļāvīgākie, un jo mazāk kompetenci, jo izdevīgākie. Ja. Nu, nav jau jābūt īpaši ar prātu apveltītam, lai saprastu, ka tieši visu roku pielicis ir TNA, ja, un ka vēl uz šo dienu mums nav auditorijā, un kāpēc divi spēcīgi auditori dabūja aiziet no darba, nu, nevienam nav noslēpums, ja. Tā kā ir ļoti daudz nesmukumu, un, nu, tāpēc nevar atbalstīt. Balsošu pret, piedod.
Paldies, Anna, gribēja paust viedokli, ja?
Paldies, Ingai, par viedokli. Kāpēc TNA iesaistījās šai politiskajā piedāvājumā? Tieši tā ir viena iemesla dēļ, kā jūs jau minējāt, ir vajadzīga stipra pārvaldība, ir vajadzīga stipra izpildu vara. Un tas arī ir tas šīs dienas īstais sausais atlikums, uz ko mēs kā partija ceram šodien, jo deputāti iet, nāk, mainās, būs atkal jauni, kur atkal sāks visu no nulles un paies 3 gadi, 2 gadi, izdarīs secinājumus, mainīs viedokļus, bet izpildvarai kā pašvaldības balstam ir jābūt stipram, es pat teiktu cietam, un tāds ir arī TNA mērķis šodien to panākt. Mēs strādājam komandā, esam strādājuši šobrīd apzinoties savas iespējas, mēs arī esam piekrituši strādāt šajā jaunveidojumā komandā, un mēs to darīsim. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir viedokļi? Lūdzu, Ilvina Arimberga.
Man ir viedoklis, ka komanda nepavisam nav jauna. Jūs taču arī pēc Daņa Karola ievēlēšanas par mēru vienojāties līdzīgā sastāvā strādāt. Labi, jums bija pāris cilvēku klāt vai nost, bet tajā pašā laikā es paužu savu izbrīnu par cilvēkiem, kas iepriekš ir pauduši nākuši uz koalīcijas izveidas sarunām, raudot par to, ka projekti neiet, jo TNA, ja TNA neiesaistās, tad apmēram tam nav atdeve no izpildvaras, ka visi izpildvaras strādā tāls novada attīstībai, var teikt, pavadā. Un tie ir cilvēki, kas ir pauduši savu nevēlēšanos strādāt ar šo politisko spēku, gan pirms vēlēšanām, ka opozicionārs Dainis Karaus, gan arī Nacionāla apvienība, kas, piemēram, skolas direktors ir paudis to, ka viss vienmēr ir nonācis tavs otrās vidusskolas rīcībā vislabākie projekti un visaktīvākā rīcība ir bijuši tieši tavs novada attīstībai deputātu pārstāvētajām iestādēm. Tā kā es paužu savu neizpratni par to, kāpēc cilvēki, kas iepriekš ir apgalvojuši, ka nekad nesadarbosies ar šiem te, ar šo te politisko spēku, un kas ir klāji norādījuši uz pārkāpumiem, uz dažādām neatbilstībām, labas pārvaldības principiem, kāpēc šie cilvēki šobrīd ir gatavi atbalstīt šo politisko spēku. Aicinu neatbalstīt lēmu projektu.
Paldies, vai lūdzu vēl ir viedokļi? Ja Oļegs Solovjovs, lūdzu.
Nu, kā jau daudz runātāji minēja, mēs esam ļoti sašķelti un šis ir tas gala rezultāts. Mēs partija Tautas novada attīstībai tomēr gribētu arī uzsvērt tādu politisko atbildību. Šobrīd mēs politisko atbildību uzņemamies par izpildvaru un par tautsaimniecību. Un šie mūsu jautājumi, pie kuriem mēs arī strādāsim nākošos 11 mēnešus, un pēc tam jau vēlētājs varēs izdarīt savu izvēli par labu mums vai kādam citam politiskam spēkam. Šobrīd Andis Astratos ir tas cilvēks, kas ir pierādījis ne tikai kā politiķis, bet arī kā uzņēmējs, kā dakteris, kā cilvēks, kas ir vadījis gan sociālo, darbojies gan sociālā komitejā kā vietnieks, gan arī šobrīd vadīja arī tautsaimniecību. Un nav noslēpums nevienam, kad jautājumi, kurus uzsāka Andis, tos viņš arī novada līdz gala rezultātam pozitīvā ziņā. Tādēļ kolēģi aicinu atbalstīt šo projektu un balsot par Andā Strāto ievēlēšanu kā priekšsēdētāja vietnieku.
Paldies. Vai lūdzu vēl viedokļi? Tādā gadījumā, ja viedokļi vairs nav, tad mēs varam ķerties klāt un darbu uzsākt balsu skaitīšanas komisiju. Tātad pēc 10 minūtēm, kas ir pulkstens pusseptiņi, pēc savu lēmumu izdarīšanas mēs varētu tikties atkal un turpināt domas sēdi. Balsu skaitīšanas komisija ir atgriezusies, bet mums vēl nav pievienojusies deputāti Ilva Norinberga, tāpēc man būtu lūgums mazliet uzgaidīt. Labi, Ilva nāk, un tad es saprotu, ka mēs varam sākt uzklausīt balsu skaitīšanas komisijas saskaitīto rezultātu par deputātu balsojumu.
Balsu skatītāju protokols numur 4. Balsu skatītāju komisija šādā sastāvā Gundars Sebris komisijas priekšsēdētājs, Gerda Zebriņa komisijas sekretārs, Tabita Kalniņa komisijas loceklis. Balsumā piedalās deputāti Sandra Pētersone, Dainis Karols, Miervaldis Krotovs, Gerda Zebriņa, Tabita Kalniņa, Alfons Spēks, Gundars Sebris, Normons Tropiņš, Daiga Feldmane, Oļegs Solovjovs, Normons Krūze, Andis Astratovs, Inga Gluzda, Kalvis Kalniņš, Lauris Pīlēģis, Ilva Norenberga. Katram Talsu novada domas deputātam tiek izsniegta viena vēlēšana zīme par Anda Astratova ievēlēšanu par Talsu novada domas priekšsēdētāju vietnieku, atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtotas vēlēšana zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē sekojošo 16 derīgas vēlēšanas zīmes, nederīgu vēlēšanas zīmju nav. Deputātu balsojums. Sandra Pētersone par, Dainis Karols par, Miervaldis Krotovs par, Gerda Zebriņa par, Tabita Kalniņa, par Alfons Spēks, par Gundars Sebris, par Normunds Tropiņš, par Daiga Feldmane, par Oļegs Solojovs, par Normunds Krūze, par Andis Astrātovs, par Ilva Norenberga, pret Lauris Pīlēģis, pret Kalvis Kalniņš, pret Inga Gluzda, pret par Anda Strātovu ievēlēšanu par Talsnova domas priekšsētāju vietnieku nodoto balsu skaits, par 12 balsis, pret 4 balsis.
Paldies. Tad šobrīd aicinu domas deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas lūdzu par? Paldies. Pret? Ir, ja. Paldies. Tad par tavs novada domas priekšsēdētāja vietnieku ir ievēlēts Andis Astrātovs. Lēmums pieņemts. Piektais dienas kārtības jautājums par Ievas Skrēķes iecelšanu tavs novada pašvaldības izpildirektora amatā. Šobrīd es vēlos izvirzīt Ievas Skrēķes kandidatūru izpilddirektora amatam, jo Ieva pašvaldībā strādāja jau aptuveni gadu, un šajā laikā sevi ir pierādījusi kā zinošu, mērķtiecīgu, un es arī gribētu uzsvērt apdomīgu izpilddirektoru vietnieku, un arī šobrīd izpilddirektoru pienākumu izpildītāju, tāpēc un turklāt Ieva ar labiem rezultātiem ir piedalījusies gan izpilddirektora vietnieka, gan arī pretendējusi uz izpilddirektora amatu. Un līdz ar to es aicinātu Ievu Krēķi sniegt nelielu redzējumu par to, kā Ieva, ko Ieva ir šajā laikā saskatījusi un kādas ir tās būtiskākie jautājumi, kas mums pēc iespējas ātrāk būtu risināmi.
Labdien. Ceļš līdz šodienas balsojumam un manai uzstāšanās reizei nav bijis viegls. Labākās kandidatūras meklēšana izpilddirektora amatam sarežģītajā politiskajā situācijā ir bijusi teju neiespējama. Divi nesekmīgi balsojumi – neusticība kandidātiem, šaubas attiecībā uz notikušajiem konkursiem. Nepatiesas informācijas izplatīšana. Iespējams, tas piestāv politikai, bet tas nepiestāv izpildvarai, kurai nevajadzētu būt saistītai ar politiku. Mani izvēle kandidēt uz šo amatu no māja mēneša, kad piedalījos konkursā, palikusi nemainīga. Ja trešo reizi būs tā, kurā balsojums būs pozitīvs, tad apņemos vismaz uz gadu pildīt savus pienākumus pēc labākās sirdsapziņas. Taisnīgi, un vismaz mēģinot gada laikā sakārtot darbu pašvaldībā pirms reformas. Neslēpšu, ka mans ikdienas izaicinājums būs palikt neitrālai četru politisko spēku ietekmē. Tajā pašā laikā nodrošināt procesu nepārtrauktību. Šodien savā uzstāšanās reizē es vēlos runāt par to, kā es redzu Talsnovu pašvaldības izpildvaras darbu un kāds, manuprāt, ir tās ceļš. Manā skatījumā Talsu novada pašvaldības galvenais mērķis būtu veicināt Talsu novada kopējo attīstību, sabiedrības labklājību, strādājot atbildīgi un godprātīgi, būt vienkāršiem, pieejamiem iedzīvotājiem, kā arī veidot savstarpējo sadarbību politiskajai un administratīvajai varai, neskatoties uz partiju piederību. Pašvaldības darbu var uzlabot veidojot profesionālu izpildvaru. Tas nozīmē veidot komandu no speciālistiem, kuri ir ieinteresēti kopējam darbam, ir uz sadarbību vērsti. Darbs jāveic pie darbinieku profesionālo prasmi uzlabošanas, jāveicina pieredzes apmaiņu nodaļu starpā, kā arī pieredzes apmaiņu citās pašvaldībās. Ņemot vērā, ka pašvaldībai kādu laiku nav bijis vadītāja, kā svarīgs faktors jāmin darbs ar darbinieku piederības sajūtu veidošanu Talsu novadam. Organizācijā nepieciešams skaidri definēts mērķis, stratēģija, kas nepārprotami norāda uz kurieni organizācija un tās darbinieki dodas. Gadu strādājot pašvaldībā ir bijusi iespēja novērtēt tās darbību un izdarīt secinājumus.
Ierobežotā laika dēļ es nenosaukšu visas aktivitātes, kuras būtu jāveic, veidojot kolektīvu un tās darbu, bet dažām lietām es tomēr pieskaršos. Lai efektivizētu izmaksas, aktīvi jāizmanto digitālie risinājumi tajās jomās, kurās to iespējams nodrošināt. Piemēram, elektroniskā dokumenta apraces sistēmas ieviešana, grāmatvedības digitalizācija, nekustamo īpašumu, ielu, mežu, reģistru sakārtošana elektroniski, informācijas tehnoloģija nodrošinājuma sakārtošana, tam paredzot papildus finansējumu. Kvalitātes servisa uzlabošana iedzīvotājiem, iekļaujot gan klientu centra izveidošanu, gan vienotā telefonu numuru izveidošanu, gan centralizētā video novērošanas centra izveidi, gan veidot kvalitātes kontrolas sistēmu, lai mazinātu vai izslēgtu apzinātu vai neapzinātu operacionālo risku veidošanos pašvaldībā. Darbinieku kvalifikācijas celšanu kā jomas speciālistiem, kā arī lielākas atbildības deleģēšanu tieši nodeļu vadītājiem. Redzu administrācijā nodeļas un pagastu pārvaldes, kura darbs būtu izvērtējams un uzlabojams, kā arī tur būtu ieviešamas izmaiņas. Nodeļu un pagastu pārvaldes ciešāka savstarpējā sadarbība būtu vitāli nepieciešama. Jāsāk darbs pie jaunizveidojumā novada apvienošanas projektu dokumentu izstrādes, vienoties par pakalpojumu nodrošināšanu jaunajā novadā, darbs pie plānošanas dokumentiem, attīstības programmas, teritoriju plānošanas dokumenta un jāsāk starpnovadu sarunas nodeļu līmenī. Jāveido kvalitatīva kapitāla sabiedrību kontrolas sistēma un ir nepieciešams stiprināt juridisko atbalstu pašvaldībā. Jāizstrādā dažādas iekšējās politikas, kā piemēram, lai novērstu pretkorupcijas riskus, sāk darbu pie darbības nepārtrauktības plānu, turpināt ieviest mājokļu politiku un darbs pie līdzīgu dokumentu veidošanas. Ieviest attīstības projektu kontrolas sistēmu no ieceres rašanās dienas līdz pat projektu pabeigšanai visiem novadā realizētajiem projektiem, stiprināt projektu vadītāju komandu. Kā nozīmīgu jomu redzu uzņēmējdarbības attīstību novadā, pie ko darbs būs ļoti smags. Spēcīgs vidējais un mazais uzņēmējs dod pašvaldībai stabilus ienākumus. Infrastruktūras sakārtošana, informatīvais atbalsts, tīklošanās, sadarbība ar uzņēmējdarbības biedrībām. Tās ir tikai dažas lietas, kuras es esmu saskatījusi un kuras, manuprāt, būtu nepieciešams uzlabot. Ņemot vērā savu nelielo pieredzi pašvaldībā, atzīstu, ka ir jomas, kuras man vēl jāapgūst. Bet es apliecinu, ka es esmu gatava mācīties gan pati, gan arī no citu pašvaldību pieredzes. Ņemot vērā, ka domas sēdi notiek publiski, es esmu gatava atbildēt uz jautājumiem, kas saistās tikai ar manu profesionālo darbību.
Paldies! Paldies. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Inga Gluzda, lūdzu.
Jā, paldies, Ieva. Izklausījās jau labi un nevar nepiekrist visam tam, ko tu minēji. Tomēr, nu, labāks iespējas ir tad, kad cilvēks runā no sirds, nelasot sagatavotu tekstu, jo tad viņš tāds bišķiņ, nu, nedabīgs un, nu, samākslots, jā, izklausās. Un līdz ar to tas priekšstats varbūt nodomi labi, bet, nu, bet kaut kas negatīvs klāt. Bet tas ir mans viedoklis, jā. Tu piesauci nepatiesas informācijas izplatīšana. Man jautājums lūdz konkrēti, kas ir bijusi kaut kādu faktu, kur ir bijusi nepatiesa informācija, kurā brīdī izplatīta?
Šajā procesā gadu laikā es domāju, ka šīs informācijas attiecībā par vienu, otru, trešo, ceturto kandidātu ir bijuši ļoti dažādas, un viņas bieži neatbilst patiesībā.
Par pretendentiem tas domāts? Par pretendentiem
izpildirektoru amatam, jā.
Jā, paldies. Man jautājums otrais. 8. jūlijā es nosūtīju domē pieprasījumu par Bāriņtiesas amatpersonu atstādināšanu no amatiem. Šodien saņemtajā ceturtdien plānotajā domas kārtībā, dienas kārtībā es neredzu šo te jautājumu. Tad kāpēc šis jautājums nav iekļauts?
Tātad iesniegums tika iesniegts mazākā 7 darba dienas pirms kārtējās domas sēdes, un tātad šo jautājumu domas sēdē var ielikt domas priekšsēdētājs ātrāk.
Jā, tas, ka mazākā 7 dienas nenozīmē, ka šo jautājumu nedrīkst iekļaut domas sēdē, ja? Un manuprāt, tas ir pārmetums konkrēti Tropiņu kungam. Nebija jāgaida, ka es nosūtīšu pieprasījumu. Šim jautājumam jau bija jābūt dienas kārtībā jau vismaz pāris nedēļas atpakaļ. Ja? Bet es ļoti ceru, ka šis te jautājums būs tomēr ceturtdien domas darba kārtības jautājumā iekļauts. Paldies, Ieva. Man jautājums Tropiņu kungam. Vai viņš ir atmaksājis pašvaldības budžetā tos 100 eiro, ko ar viņa vienpersonisku lēmumu iedzīvotājs bija spiests samaksāt personāla atlases kompānijai, tad meitenei, kura pirms neilga laika saņēmusi augstskolas diplomu un kurai nav ne darba pieredzes, ne atļaušos paust sajēgas, ja, jo pretējā gadījumā šis te kandidāts nebūtu likts uz balsošanu. Vai, Tropiņu kungs, jūs samaksājāt tos 1100 eiro pašvaldības budžetā atgriezāt atpakaļ?
Pirmām kārtām, Glūdzes kundze, droši vien nevajadzētu publiski paust, kādam ir sajēga vai nevsajēga. Ja, nu, tas tā tieši godu un ciņas aizskaršana. Es pa sev nedomāju, es domāju par citiem cilvēkiem, un jums vajag apdomāt, ko jūs runājat. Es neesmu atgriezis atpakaļ un negrasos pašlaik atgriezt, ja man neliks to darīt kāds, tāpēc, ka es uzskatu, ka tanī situācijā es rīkojos pareizi, un es uzskatīju, ka tas bija vienīgais ceļš. Visiem deputātiem jums jau zināt, Glūdzes kundze, jums tā skaitā tik dot iespēju piedalīties vērtēšanā, ko jūs negribējāt, jūs tā skaitā nevēlēties darīt. Es uzskatu, ka tanī brīdī es rīkojos adekvāti, un tāpēc neko negrasos atmaksāt. Diemžēl nevienmēr var sasniegt rezultātu, un šis bija tas gadījums.
Paldies par atbildi, Tropiņu kungs.
Lūdzu.
Kolēģi, vai lūdzu ir jautājumi Ievai Krēķei? Ja jautājumi nav, viedokļi un priekšlikumi? Lūdzu, Inga.
Es ceru, ka vēl kādam būs viedoklis, bet tad vispirms jau aizējot amatu pamatot Ingūnai Kaļinkai, neapšaubāmi nevarēja nejust, ka pašvaldības darbs ieiet pavisam citā gultnē, un to nevarēja nemanīt. Un, man liekas, arī to darbinieku un pārvaldes izjūta, un tas ir pozitīvi. Ja. Tā pašā laikā, tad pirmais, kas, ko es jau iepriekš uzdodot jautājumu, kas man nav pieņemams, ka ir šīs te formālās atrunas un konkrēti attiecībā par Bāriņtiesas jautājumu. Es gaidīju, joprojām gaidu aktīvāku iesaisti un aizbildināšanās un mūžīgās atrunas, ka to nevar darīt un šito nevar darīt, tās ir tikai atrunas. Un kā mēs redzam šodien visiem tiem jautājumiem, ko deputātu vairākums nobalsoja, tad darīt var ne jebko, pašu neprātīgāko, kas vien ienāk prātā, ja ir deputātu vairākuma balsis. Ja. Man pat raugoties uz šo te visu, liekas, varbūt, ka šis arī ir tas Covid, tā Covid sērga, varbūt, ka tādi viņi izskatās, ja, jo neviens tā kā īsti nav redzējis, kā tas Covid izskatās, kas viņš tāds ir, tad varbūt, ka šitā te arī ir tā sērga, kas te mūsu domē notiek. Ja. Atvaino, Ieva, es nevaru aizmirst tās personāla atlases izvērtēšanas procedūras, kuras es pārbaudīju, un nebijušu, bijušu nevar pārvērst par nebijušu, ja? Un, piemēram, viens konkrēts piemērs, ka kandidāts, kurš ir ar augstāko izglītību, ar vairākām augstākām izglītībām, plus maģistra grādu uzņēmē darbības uzņēmumu un iestāžu vadībā, un ar darba pieredzi gan privātā, gan valsts sektorā vadošos amatos strādājot, ja šis te pretendents tiek novērtēts ar nulle punktiem izglītībā un nulle punktiem darba pieredzē, no tas neiet nevienos rāmjos, tas neiekļaujās, un es saprotu, tad bija izpilddirektora pienākuma izpildītāja Kaļinka, Ingu un Kaļinka, ja, bet tas, ka kāds liek darīt tā, tieši tā un nekā savādāk, manā skatījumā tas nevar būt kā attaisnojums, jo par savu rīcību mums jāatbild tikai un vienīgi pašiem, un īpaši vadoties no tā, kad jo augstāku amatu ieņemam, jo lielākai atbildībai būtu jābūt, nu vismaz manā skatījumā, ja. Tā kā piedod, Ieva, ir pozitīvās lietas arī, ja, bet tās lietas, kas ir izdarītas, nu, viņas par nebijušām nevar pārvērst, un līdz ar to es nevaru atbalstīt tavu kandidatūru. Es kā vienmēr esmu tieša un tā kā piedod.
Jā, Ieva,
lūdzu vārds. Es varētu arī dokumentēt deputātas Glozdas teikto. Un tad, kad es pagājušajā gadā sāku strādāt Talsnotu pašvaldībā, teikšu, kā ir, bija ļoti, ļoti daudz vakanču. Un, kā jūs saprotiet, tad darbs bez darbiniekiem nekādi nevar notikt. Un tas ir pamats, lai vispār kaut kas notika pašvaldībā. Un, jā, es diezgan aktīvi iesaistījos šajos konkursos un procesos. Un pretēji pārmetumiem, ja mēs kaut ko darām, tad, protams, mums arī kaut ko var pārmest. Ja mēs neko nedaram, tad mums neko nevar pārmest. Es nebaidījos no tām negācijām, kas manā virzienā tika raidītas. Es sapratu, ka komanda ir jānokomplektē. Un, lai arī atšķirībā no ļoti daudziem pašvaldībā esošajiem darbiniekiem, kuri atteicās iet šajās konkursu komisijās, es no tā nebaidījos. Un tas ir rezultājies ar to, ka mums ir vadītājs komunālajā nodaļā, ka mums ir vadītājs būvvaldē, ka mums ir vadītājs juridiskajā nodaļā, un principā mēs esam aizpildījuši visas vakances, izņemot tās, kuras tiešām ir nu, ļoti, ļoti tādas, kur nevar dabūt darbiniekus. Tā kā, jā, nekļūdās tikai tas, kas neko nedara.
Jā, paldies. Vai lūdzu kolēģiem viedoklis?
Paldies, Ieva, par godīgu komentāru.
Viedoklis vēl. Daiga Feldman, lūdzu.
Jā, man varbūt ir paveicies, un man nav negatīvas informācijas par Ievu. Un tā kā es teicu arī iepriekšējā reizē, kad mēs centāmies ievēlēt izpilddirektoru, es atbalstīju Ievas kandidatūru šajā amatā. Dažu iemeslu dēļ, kas man ir zinām, pirmkārt, man liekas ļoti pozitīvi, ka Ieva nāk no uzņēmēja darbības vides, un viņai ir noteikti mazliet savādāks, plašāks skatījums uz jebkuru problēmu, kas jārisina pašvaldībā. Un otrkārt, no tā laika, kopš Ieva strādā pašvaldībā, aprunājoties ar cilvēkiem, man par Ievu ir izveidojies priekšstats un arī ar pašu Ievu, ka Ieva ir, kā jau minēja domas priekšsēdētāji, nosvērta, gribās teikt, savā jomā profesionāla, Un, kas nav mazsvarīgi, ko es uzskatu, kas ir būtiski arī tādu līmeņu vadītājiem prasīgi. Tā kā es balsošu par un aicinu arī kolēģis atbalstīt.
Vai lūdzu vēl ir viedokļi? Ilva Norenberga, lūdzu.
Arī mums bija neizprotams šis process, kā tika izvēlēti izpildu direktoru kandidāti, tātad tika organizēts atklāt konkurss. Jā, bija aicināti deputāti, kas varēja vērtēt šos pretendentus, bet skaidri zinot, kā iepriekš ir notikuši konkursi pašvaldībā, kad, piemēram, sporta daļas vadītājs ir iegūst vispār neiespējamu punktu skaitu un arī pagastu pārvalžu vadītāji ir novērtēti ar neatbilstošu kvalifikāciju, kas viss ir pierādīts. Līdz ar to arī mums radās šaubas par šo te uzņēmumu, kas tika izvēlēts. Kā teica kāds kolēģis, pie galda sēdošais bija grūti izvēlēties vēl sliktāku uzņēmumu, kas varētu vērtēt izpildu direktoru kandidātus. Tāpēc, jā, man īsti arī nav skaidrs par to, kā tika izvēlēti šie te pretendenti un kāpēc šobrīd tiek virzīti tieši šādi kandidāti. Runājot ar kolēģiem, es arī jautāju, vai tiks izvērtēt vispārējie kandidāti, kas bija pieteikušies šim te konkursam, kā notiks tālāk izpildu direktoru izvēle, bet skaidrs, ka redzot, ka pirmie jautājumi šīs dienas domas sēdes darba kārtībā ir politiska vienošanās, tad es pieļauju, ka arī šie pārējie ir politiskas vienošanās rezultātā. Tāpēc paziņoju, ka šajā un nākošajā jautājumā mēs valsiem novadam nepiedalīsies balsojumā.
Paldies. Vai vēl lūdzu viedokļi? Ja viedokļi vairāk nav, paldies Ieva un balsu skaitīšanas komisija, tad var ķerties atkal klāt pie darba. Un kā jau ierasts, tad 10 minūtes un atkal sēžamies atpakaļ. 8 šoreiz laiks saīsinās, nākošajā būs 5. Balsu skaitīšanas komisija ir atgriezusies, ja es pareizi redzu. Tātad, un deputāti arī visi ir klātesoši, kas šobrīd ir, tad lūdzu paziņot rezultātu.
Balsu skatītāji komisijas protokols numur 5. Balsu skatītāji komisijas šādā sastāvā Gundars Sebris komisijas priekšsēdētājs, Gerda Zebriņa komisijas sekretārs, Tabita Kalniņa komisijas loceklis. Balsumā piedalās deputāti Gundars Sebris, Normans Tropiņš, Daiga Feldmane, Dainis Karols, Sandra Petersone, Tabita Kalniņa, Miervaldis Krotovs, Andis Astrātovs, Gerda Zebriņa, Normans Krūze, Oļegs Solojovs, Inga Glūzda. Katram Talsu Nova domas deputātam tiek izsniegta viena vēlēšana zīme par Ievas Krēķes iecelšanu Talsu Novada pašvaldības izpildirektora amatā. Atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtotas vēlēšanu zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē sekojošo. 12 derīgas vēlēšanu zīmes. Nederīga vēlēšanu zīmju nav. Deputātu balsojums. Gundars Sebris – par. Normunds Tropiņš – par. Daiga Feldmane – par. Dainis Karols – par. Sandra Petersone – par. Tabita Kalniņa – par. Miervaldis Krotovs – par. Gerda Zebriņa – par. Andis Astrātovs – par. Normans Krūze – par. Oļegs Solojovs – par. Inga Glūzda – pret. Par Ievas Krēķes iecelšanu Talsu Novada pašvaldības izpildu direktora amatā nodoto balsu skaits – par 11 balsis, pret 1 balsis.
Paldies! Lūdzu deputātus apstiprināt lēmu projektu ar balsojumu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Lēmuma projekts ir pieņemts un Ieva Krēķe ir iecelta par Talsu Novada pašvaldības izpilddirektoru, ar ko Ieva mēs arī visi kopumā gribētu tevi apsveikt. Dienas kārtības sastais jautājums par Ārvi Lagzdiņa iecelšanu par Talsu Novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku. Saprotot un priecājoties par to, ka mums ir šobrīd apstiprināts Talsu Novada pašvaldības izpilddirektors, bet saprotot, ka viens cilvēks nevar visu to smagumu nest, kas ir saistīts ar tik lielu novada pašvaldības vadību, tad šobrīd mēs virzam apstiprināšanai ar izpildu direktoru vietnieku, un kā kandidatūra ir izvirzīta Arvis Lagzdiņš. Arvis Lagzdiņš tieši tāpat kā Ieva ir piedalījies izpildu direktoru vietnieka konkursā ar labiem rezultātiem. Arvis Lagzdiņš ir jau aptuveni gadu strādājis Talsu novada pašvaldībā kā komunālās nodaļas vadītājs, un ir jāsaka, ka Arvis Lagzdiņš visnotaļ ir tādā ļoti pozitīvā cieņā gan darbinieku vidū, gan arī esmu dzirdējis pozitīvas atsauksmes no iedzīvotājiem, ar kuriem ir bijusi dažādu jautājumu risināšana. Arvi Lagzdiņu esmu iepazinusi kā savus jomas profesionāli, un tāpēc domāju, ka Arvi Lagzdiņa kandidatūra ir atbilstoša šim amatam. Lūdzu, Arvi, pāris vārdus par savu redzējumu turpmākai darbībai iespējamai.
Tā, labdien vēlreiz cienījumie deputāti un domas vadība. Man šie pāris vārdi laikam sanāks mazliet garāk, bet vispirms vēlējos pateikties par novērtējumu un doto iespēju piedalīties pašvaldības darba organizēšanā un pilnveidošanā amatā ar jaunu un nepārprotam citu nozīmi un atbildību gan novada iedzīvotāji, gan pašvaldības domas priekšā. Saprot, ka 8 mēneši, kurus esmu pavadījis komunālās nodaļas vadītāja amatā, nav raksturojami kā tas ilgākais laika periods. Tomēr uzskatu, ka tas ir bijis pareizais virziens, kādā saprast gan savas spējas vadīt nodaļu, caur kuru pašvaldībā notiek lielākā daļa saimnieciskās darbības, gan arī man tā ir bijusi laba pieredze pašvaldības darbības procesa iepazīšanā. Pašvaldības izpildu direktoru vietnieku amatā esmu sev izvirzījis vairākas prioritātes. Pirmkārt, būvniecības projektu un iepirkumu kvalitātes uzlabošana. Tas sevi ietver dažādas procesas, sākot ar to, ka atbildīgajās nodaļās ir jāievieš projektu kvalitātes kontrolas sistēma, kas ļaut kvalitatīvi un sistemātiski sekot projektu virzības gaitai, beidzot ar pēc projektu sasniedzamo energoefektivitātes rādītāju kontroli. Pašvaldības ceļu un ielu reģistri, kā arī nekustamā īpašuma jautājumu sakārtošanu. Talsu novada pašvaldības komunālā nodaļa ir uzsākus darbu pie pašvaldības ceļu un ielu reģistri sakārtošanas. Ir nepieciešams pilnveidot būvju reģistra sadaļu, kas ietvērtu pašvaldības nekustamā īpašuma apsekošanu, apsekošanas dokumentācijas un energosertifikātu reģistru, jo pašvaldībā šāda informācija nav pieejama vienkopus. Līdz nākamā gada jūnija mēnesim pašvaldībā pilnvērtīgi darbosies energopārvaldības sistēma. Pirmā informācija par esošo situāciju un ievākto datu analīzi tiks prezentēta deputātiem šī mēneša beigās. Uzskatu, ka ir steidzam jāveic pašvaldības mežu detalizēta apsaimniekošanas plāna izstrādāšana un realizēšana. Plāns paredzēs detalizētu pieeju mežu apsaimniekošanā, izstrādē, sakopšanā un to atjaunošanā Talsu novadā. Svarīgi ir decentralizētās kanalizācijas reģistra izveidošana novadā. Tāda pašvaldība ir pienākums izveidot līdz 2021. gada 31. decembrim saskaņā ar ministra kabineta noteikumu prasībām. Noteikti ir jāveic ugunsdrošības ūdens apgādes sistēmu sakārtošana novadā. Uz doto brīdi pēc izpildu direktora vietnieces Ievas Krēcas rīkojuma sadarbojoties komunālajai nodaļai ar darba aizsardzības nodaļu ir veikta informācijas apkopošana par ugunsdrošības situāciju gan par novada iestādēm, gan centralizētajām ugunsdzēsības ūdens apgādes sistēmām, kas ietver hidrantus un informāciju par alternatīvo ugunsdzēsības ūdens tilpņu un rezervuāru pieejamību pagastos. Tātad tiks izstrādāts plāns apzināto nepilnību novēršanai un sistēmu turpmākajai uzturēšanai gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Papildus iepriekš uzskaitītajām ir nepieciešams attīstīt un uzlabot pašvaldības informācijas tehnoloģiju materiālu tehnisko bāzi, lai maksimāli izvairītos no iekšējo sistēmu darbības nepārtrauktības apdraudējumiem, kā tas pavisam nesen bija ar dokumentu aprits sistēmu DocLogic. Risinājumi šim ir dažādi. Nepieciešams īstenot pašvaldības pilsētu inženieru komunikāciju uzskaiti geogrāfiskās informācijas sistēmas reģistrā, lai šie dati visiem būtu ērti pieejami un operējami. Kā arī virzīties pašvaldības autoparka atjaunošanas jomā, ņemot vērā paredzamās nulles emisijas prasības autotransporta iepirkumos tuvākajā nākotnē. Kopumā var teikt, ka es darīšu visu iespējamo savas kompetences un pilnvaru robežās, lai sekmētu un uzlabotu pašvaldības darbu. Var piebilst, ka gadījumā, ja tikšu apstiprināts amatā, viena no manām prioritātēm būs profesionāla un kompetenta komunālās nodaļas vadītāja izraudzīšanās, ņemot vērā nodaļas nozīmīgo lomu pašvaldības saimnieciskajā darbā. Paldies!
Paldies! Ar izsmeļošais stāstījums vai lūdzu, kolēģi, jums ir jautājumi, Arvim. Ilva Norenberga, lūdzu.
Paldies, jā, par jūsu pieminēto pēdējo. Skaidrs, ka jūs atstājat vakanto amatu vietu, komunālās nodaļas vadītāja amatu. Kā tiks izraudzīts jaunais kandidāts?
Dotajā brīdī šis jautājums vēl nav skaidrs, un tas būs vai nu iekšējs konkurss vai publisks atklāts konkurss.
Iekšējs konkurss komunālās nodaļas ietvaros vai
pašvaldības ietvaros?
Paldies, un tad man jautājums tas, ka nebūs Lakstīņa kungam, bet mēs zinām, kā ir divi izpildu direktora vietnieki, un ja Ieva Krēķi tika izvēlēta par izpildu direktoru, tad skaidrs, ka šī te vieta arī paliek vakanta. Kā tiks izvēlēts otrs izpildu direktora vietnieks?
Droši vien, ka tas ir jautājums šobrīd man, jo vai diez vai izpildu direktora vietnieka kandidāts uz to varētu atbildēt?
Vai izpildu direktors?
Kā lūdzu?
Vai arī izpildu direktors uz to var mēģināt atbildēt?
Jā, nu, jā, bet es droši vien, ka sākšu šo te atbildi. Tātad šobrīd mēs esam cenšamies nokomplektēt to izpildvaru, ko mēs šobrīd varam nokomplektēt ar labākajiem kadriem. Un es domāju, ka mēs kopumā vērtēsim, kāda ir nepieciešamība pēc otra izpilddirektora, un tas noteikti būs tāds ļoti demokrātisks process tādā veidā, kad mēs arī ar domas tātad, pašvaldības izpilddirektori, jau šobrīd izpilddirektori esam runājuši par to, kad arī viņai ļoti uzmanīgi vērtēs šos procesus, un tad mēs sapratīsim, vai būs vēl viens izpilddirektora vietnieks, vai varbūt, kad abi divi tiks galā saviem spēkiem.
Un varu piebilst, kad otra vieta netiek šobrīd likvidēta, tā kā mēs skatīsimies, kāda būs situācija, un tad noteikti lemsim tālāk par tālāko.
Paldies.
Drīkst.
Jā, lūdzu, Ilva.
Varbūt vēl kādam jautājumu. Dzirdot to, ka visi šīs dienas runātāji uzsver to, cik ļoti nozīmīgi ir izpildvaras loma, skaidrs, ka mēs šeit 17 varam izlēmt jebko, bet svarīgākais ir tas, kas šos te lēmumus izpildīs. Un tad vēl jau vairāk, lai aizpildītu trīs domas priekšsēdētāja amata vietas, bija pilnīgi skaidrs, mēs ļoti ātri nonācām pie kandidātiem, bija balsojums un šeit mums ir rezultāts. Bet izpildvara, ko pilnīgi visi deputāti ir uzsvēruši, ka mums ir nepieciešams stiprinājums izpildvarā, tāds bija iemesls, kāpēc Ģirds Kalnbirds aizgāja no domas priekšsēdētāja vietnieka amata, lai stiprinātu izpildvaru, lai varētu tiešām stiprināt šo te domas pieņemto lēmumu realizāciju. Tas viss ir brīnišķīgi, tas, ko jūs minējāt, es ceru, ka jums tas viss arī izdosies un veiksim jums savā darbībā, bet, manuprāt, ir absurda situācija, ka mēs palielinam lēmējvaru, mākslīgi palielinam lēmējvaru, skaidri apzinoties, ka tas ir politiskās tirgošanās rezultātā noslēgts vienošanās, bet tajā pašā laikā šobrīd runājam par izpildvaras samazinājumu, skaidri zinot, ka izpildvara jau ir šis svarīgākais lēmumu realizācijas orgāns. Paldies.
Saprot, tas bija viedoklis. Šobrīd, jebkurā gadījumā mēs nerunājam par izpildvaras samazinājumu, mēs šobrīd runājam par to, ka mums ir ļoti svarīgi izvērtēt, kādā veidā, pirmkārt, abi divi, tad Dieva kā izpilddirektora un Aris Lagzdiņš kā izpilddirektora vietnieka kandidāts redzēs šo te savu kopējo sadarbību, gan jomu sadalījumu, jeb pienākumu sadalījumu, un tad mēs nonāksim pie iespējami labākā risinājuma. Šobrīd neiet runa par to, ka tiek samazināts šie te izpilddirektora vietnieki. Tad viedokļi, ja? Inga Glusda, lūdzu.
Es atzīšos, šodienas domas sēde ir psiholoģiski ļoti nogurdinoša, un jo vērot visu šo te un raudzīties taisa amorālajās sejās un klausīties liekulīgajās runās, ir tiešām, nu, tas izsūc enerģiju. Bet ir kā ir, jā, un jautājums, nē, bet jautājumi jau bija. Viedoklis, klausoties Arvija Lagzdiņa runā, es tā klausījos un priecājos. Īstenībā jūs esat, nu, kādu laiciņu pastrādājis par komunālās nodaļas vadītāju un uzskaitot visas tās lietas, ko jūs uzskaitījāt. Nu, tas tikai parāda to, ka patiesībā cilvēks, nu ir tas brīdis, kad cilvēks ir iestrādājies, apzinājies problēmas un izpratis un tā tālāk, un nu tālāk varētu pilnvērtīgi strādāt, ja? Bet tā vietā, lai nu būtu tā atdeve un lai normāli strādātu, atkal ir jātais pārmaiņas un jāieceļ uz citā amatā. Un atkal būs tas ieskriešanās laiks, un tad jau būs 11 mēneši pagājuši. Ja? Un te, nu, tā ir kārtējā atkal jūsu liekulība, politiķi, paužot šobrīd, ka jūs nezināt, ka konkurss būs kaut kāds un izsludināts šim te komunālās nodaļas vadītāja amatam. Jūs zināt tieši tāpat, kā jūs zinājāt, ceturtdien, kad tika sasaukti uz saucamo apspriedi, kas beidzās nesākoties. Tāpat arī jūs šobrīd jau esat, protams, vienojušies un zināt, kurš būs tad komunālās nodaļas vadītājs nākamais. Protams, ka tā būs kāda pietuvināta persona un tā tālāk. Es šo te... Protams, neatbalstīšu, un es uzskatu, ka Arvim Lagzdiņam ir jāstrādā esošajā amatā un jāturpina lietas, ko viņš ir iesācis un ko viņš pārzina. Un līdz ar to atvaino Arvi, bet es balsošu pret.
Dainis Karels, lūdzu.
Pēc iepriekšējā izpilddirektora aiziešanas prom mums, mēs visi ļoti labi zinām, ka mums ilgstoši bijis izveidojies vakums, lai arī tika piedāvāti kandidāti, bija balsojumi, bija viedokļi, bija viss kaut kas cits, tikai nepastāvīgs izpilddirektors, un pēdējā mēneša laikā bija izveidojies situācija, ka mums izpilddirektora pienākuma izpildītājs ir bez vietniekiem, un šeit atslēgu vārds, ko arī no, pirms tam no deputātiem ir saklausīts stiprināt, un es domāju, ar savu balsojumu deputātu apstiprinot izpilddirektoru, tas ir stiprināt izpildvaru, apstiprināt pastāvīgi izpilddirektoru vietnieku, tas ir stiprināt izpildvaru, un es aicinātu deputātus atbalstīt izpilddirektora vietnieku kandidatūru apstiprināšanu.
Gunders Sebris, lūdzu.
Es arī domāju, ka šis ir tāds labs solis, lai sakārtot izpildvaru, un es noteikti aicinātu visi balsot par Arvi Lagzdiņa kandidatūru kā izpilddirektora vietnieka amatā, bet es tomēr gribu arī nedaudz komentēt to viedokli, ka mēs pie galda sēdoši esam klauni, ka mēs nesaprotam, ko mēs daram, un ka mēs esam kaut kādā nepareizā situācijā nonākuši. Un mēs visi esam grēcīgas būtnes, mūs visos ir kaut kas labs un kaut kas slikts, bet ja cilvēkam ir tikai visu laiku slikts, tad varbūt vajadzētu padomāt par savu attieksmi pret lietām. Paldies.
Inga Gluzda, otrais.
Es piekritīšu Sebra kunga paustējam, ka jūs esat klauni. Es vien nepiekritīšu tam, ka jūs nezinat, ko jūs darāt. Jūs ļoti labi zinat, ko jūs darāt, un jūs esat to labi izplānojuši un labi aprēķinājuši, tā kā jūs zināt, ko jūs darāt.
Paldies, vai lūdzu vēl ir viedokļi? Tādā gadījumā es aicināšu balsu skaitīšanas komisiju ķerties klāt pie balsu skaitīšanas. Paldies, Arvi.
Ko?
Jā. Pārtraukums, es ceru, 5 minūtes. Tā, balsu skaitīšanas komisija ir atgriezusies un lūdzu paziņot rezultātu.
Balsu skaitīšanas komisijas protokols numur 6. Balsu skaitīta komisija šādā sastāvā. Gundars Sebris, komisijas priekšsēdētājs, Gerda Zebriņa, komisijas sekretārs, Tabita Kalniņa, komisijas loceklis. Balsojumā piedalās deputāti Oļegs Solojovs, Normans Krūze, Andisa Strātavs, Gerda Zebriņa, Sandra Pētersone, Dainis Karols, Mirvaldis Krotovs, Gundars Sebris, Normons Stropiņš, Daiga Feldmane, Inga Glūzda. Katram Talsu novada domas deputātam tiek izsniegta viena vēlēšana zīme par Arvja Lagzdiņa iecelšanu Talsu novada pašvaldības izpildirektoru vietnieku amatā. Atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtotas vēlēšanu zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē sekojošo. 12 derīgas vēlēšanu zīmes, nederīgu vēlēšanu zīmju nav. Deputātu balsojums. Daiga Feldmane – par. Normons Tropiņš – par. Gundars Sebris – par. Tabita Kalniņa – par. Mirvaldis Krotovs – par. Dainis Karols – par. Sandra Pētersone – par. Gerda Zebriņa – par. Andis Astrātavs – par. Normons Krūze – par. Oļegs Solojovs – par. Inga Glūzda – pret. Par Arvja Lagzdiņa iecelšanu Talsu novada pašvaldības izpildirektora vietnieku amatā nodoto balsu skaits – par 11 balsis, pret 1 balss.
Paldies balsu skaitīšanas komisijai. Un šobrīd lūkšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies, atturās nav. Ar šo lēmumu tad mūsu Arvis Lagzdiņš ir apstiprināts par Talsu novada pašvaldības izpildirektoru vietnieku, ar ko arī Arvi mēs no sirds tevi apsveicam. Paldies. Septītais dienas kārtības jautājums par Mirdzes Jonelas atbrīvošanu no Talsu novada muzeja direktora amata. Lūdzu ziņotājas Ieva Krēķe.
Šogad 3. jūlijā Talsu novada muzeja direktora Mirdze Jonele iesniedz iesniegumu pašvaldībā par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Ir sagatavots lēmumprojekts par darba tiesisko attiecību izbeigšanu Mirdze Jonelei ar šā gada 15. jūliju. Kas notiek tālāk? Konkursa izsludināšana ir procesā, un līdz jauna direktora apstiprināšanai muzeja direktora pienākumus pildīs vietniece Zanda Konašonaka. Lūdzu apstiprināt lēmu projektu.
Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi saistībā ar šo lēmu projektu? Lūdzu Inga.
Jā, kas bija par iemeslu, ka Jonelis kundze atsauc sevi no amata un kāpēc šis jautājums bija tik steidzamības kārtā jāizskata, iekļaujot ārkārtas domas sēdē darba kārtībā?
Tas ir dabīgs process, kas notiek, un ja būs pelnīta atpūta. Un kāpēc tik steidzam, tādēļ, ka 15. jūlijas ir trešdien.
Un es atvainojos, kad viņi iesniedza iesniegumu?
3. jūlijā.
Jā, paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Jau Norenberga lūdzu.
Tātad šobrīd pienākums pildīs vietniece, vai ir plānots arī amata konkurss uz vadītāju?
Jā.
Amata konkurss ir komisija jau ir sastādīta, un tuvākajās dienās tiks izsludināts konkurss. Paldies.
Paldies deputātiem par jautājumiem. Viedokļi. Lūdzu, Inga Glūzda.
Es pārāk cienu Mirdzu Joneli un novērtēju viņas darbu. Un es vienmēr esmu raudzījusies uz viņu kā uz tādu paraugu, jā, visās nozīmēs. Un līdz ar to man šobrīd nav saprotams, kāpēc šāds lēmums, un jo īpaši, kāpēc tas jautājums tādā steidzamības kārtā izskatāms, kāpēc nevarēja līdz ceturtdienai pagaidīt, bet ārkārtas domas sēdē viņš jāskata. Turpretī manas piesauktā bāriņties neviens īpaši nesatraucās par to. Līdz ar to Jonelas kundze, es atvainojos, bet es nevaru nobalsot par jūsu atbrīvošanu no amata. Ja? Var jau būt, ka tā ir jūsu personīgā izvēle, bet es šai balsojumā atturēšos. Paldies.
Varu apliecināt, ka tā ir Mirdzas Jonelas personīgā vēlme.
Paldies. Vai ir vēl viedokļi? Ja vairāk viedokļu nav, tad mēs varam ķerties klāt balsošanai un es aicinu deputātus izteikt savu viedokli šajā jautājumā. Tad kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Atturās? Paldies. Lēmums ir pieņemts. Cienījamie kolēģi, paldies par šodienas darbu. Un es ļoti ceru, ka mēs, nestoties uz dažādiem komplimentiem, ko mēs viens otram esam teikuši, mēs tomēr visi 17 spēsim vienoties kopējā darbā. Paldies un uz tikšanos!